เพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบบเรื่องมันๆผมว่าคืนนี้เราน่าจะสนุกกันนะฮะ
เออแน่นอน
จะอ่านทวิตเตอร์เราอย่างเงี้ย
ไม่ดีค่ะแน่นอน
แล้วคุณถอนหายใจแบบเฮ้อแน่นอนแบบเนี้ยมันไม่ใช่คุณโจ
แน่นอน
เออดีมากคุณเล่าแบบนี้แล้วบีบแต่ให้ด้วยเออแต่ว่าสปีกเกอร์เลยยังไม่มาเลยนะ
เออทำไมเขาไปพิมพ์ว่ารอแล้วครับเดี๋ยวโจ้พามาแป๊บนึง
เขาไปรอถูกห้องหรือเปล่า
เออนี่เขาไปห้องใครเนี่ยเดี๋ยวนะ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับผมสวัสดี240กว่าท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าวันนี้รถติดเนาะ
จริง
ไม่รู้ว่าทุกท่านเจอรถติดหรือเปล่านะผมแบบกว่าจะกลับมาถึงบ้านได้นี่ใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเพราะว่าหลายท่านน่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดกันมั้งผมว่านะคือวันนี้
เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้พรุ่งนี้พระใหญ่
พรุ่งนี้วันมาฆบูชาม
าฆบูชาค่ะ
อ
าจารย์มิกมาแล้วค่ะพี่เก่ง
อ้าวสวัสดีครับ
ชาวเอฟเฟกต์
ใช่มีเอฟเฟกต
์เดี๋ยวผมบีบแต่ให้คุณด้วยเอามา
แต่พอลีลาจริง
สนุก
ประมาณ102,000นะ102,000
ห้องนี้ของเล่นเยอะ
102ฟอลเวอร์ต้องมีพร็อพ
พี่เก่งให้โจ้กับคุณมิกกี้เป็นมอดนิดนึงค่ะเดี๋ยวเผื่อคนยกมือจะได้เห็นนี้
ไม่ให้ฮะ
ขี้เหนียวอ่ะแค่นี
้ถ้าพูดไม่ดีผมจะโยนให้เป็นออเดียน
อันนี้คือรายการตลกใช่ไหมครับผมจะได้ลงตัว
ไม่ตอนนี้เราวอร์มอัพกันอยู่ไง
ไม่พี่เก่ง
แบบไม่สดชื่น
ดูชื่อเขาก่อนอาจารย์มิกเป็นคนซีเรียสเราจะมาขำอย่างนี้ไม่ได้
ไม่จะบอกว่าผมเองก็ไม่ได้แบบถนัดคลับเฮาส์มาก
อุตส่าห์ดูเนี่ย
คน
คะอะไรนะคุณมิกกี้
อ๋อจะบอกว่าผมเองก็ไม่ได้แบบเชี่ยวชาญคลับเฮาส์มากแบบผมไปจอยแบบส่วนใหญ่ผมจะฟังนะแต่ก็ไม่ได้ฟังแบบไม่ได้ใช้ชั่วโมงกับมันเยอะแต่ว่าเคยมีบางอันผมเคยไปประมาณนั้นยกมือแล้วเขาก็เรียกไปพูดคือก็ไม่มีใครรู้จักผมก็ไม่ได้ใส่เบโอผมทำอะไรด้วยเขาก็บอกว่าเชิญคุณอาจารย์นิกเป็นคนซีเรียสค่ะติดซีเรียสไหมคะ
คุณจะเต็มเลย
แล้วก็ล่าสุดที่ผมยกมือตอนเซสชั่นพี่เก่งอ่ะตอนกลางวัน
อ
่ะไอเกี่ยวกับเรื่องคิวเคิร์ฟอะไรพวกนี้ตอนนั้นอ่ะพี่เก่งก็ถามว่าท็อปิกซีเรียสไหมครับผมเลยเฮ้ยทำไมชื่อผมมันเรียกมันดูมันทำให้คนรู้สึกว่าผมกำลังจะพูดเรื่องซีเรียสหรือเปล่า
ก็นั่นน่ะสิก็คุณตั้งชื่อ
เป็นแบรนดิ้ง
เป็นแบรนดิ้งโอเคนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันตั้งแต่สี่ทุ่มนะฮะจนถึงตีสี่
ตีสาม
มีใครถามฉันบ้างหรือยัง
วันนี้คนฟังเขาจะนับถือเราไหมเนี่ยเราจะมาพูดเรื่องเคสธุรกิจเนี่ย
โอ้ยโอเคแค่เห็นชื่อผมก็ไม่เชื่อผมแล้ว
โอเคโอเคได้เราใหม่นะวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันตั้งแต่สี่ทุ่มนะฮะจนถึงห้าทุ่มนะฮะก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีนะฮะเดี๋ยวรบกวนคุณโจช่วยเข้ารายการให้หน่อยครับผม
ใช่ค่ะก็เราอยู่กันสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะคะกับ Creative Talk Collaborate with Cigna นะคะกับ5เคสธุรกิจผิดหรือถูกนะคะสนับสนุนโดย Cigna ประกันภัยคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะอาปรบมือ
เย้ปรบมือด้วย
จะบอก
อะไร
จะบอกว่าเกิดเป็นซิกหน้านี่ก็สนุกไปกับเราเนอะเราก็จะคิดอะไรมาอะไรก็ไม่รู้ให้เขาตลอดเลยเดี๋ยวก็มีเวอร์ชั่นเดี๋ยวก็มาเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวลองดูกันว่าเรามาในรูปแบบไหน
นะครับเพราะว่าคอนเทนต์เราไม่เคยซ้ำเลยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของธุรกิจนะคุณมิกกี
้ครับ
เราคุยกันวันเรื่องของธุรกิจในคืนวันหยุดยาว
คืนก่อน
ซึ่งวันฟัง
คืนก่อนวันหยุดยาว
คือก่อนวันพระจันทร์เต็มดวงผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าจริงๆเราอ่ะก็อยากจะนำเสนอคอนเทนต์ที่แบบว่าพาพวกเราทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอัปเกรดนะสมองไปด้วยกันในทุกๆวันนะแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้มันเป็นแบบวันทำงานวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวเนี่ยเราก็อยากจะนำเสนอเรื่องที่เป็นสาระแต่ไม่อยากซีเรียส
ค
่
ะ
พี่เชิญพี่คน
มันเอาเชิญพี่คนแล้วใจเย็นสินะ
พี่ไม่อ่านชื่อผมเลยอ่ะ
ผ่านไป5นาทีคุณสาระไม่มี
ปล่อยมา7มุก
โอเคทีนี้เนี่ยนะฮะผมก็เลยแบบเอ๊ะก็นึกว่าเอ๊ะวันนี้เราจะชวนใครมาดีมันถึงจะสนุกนะฮะก็เลยนึกถึงอาจารย์มิกนะอาจารย์มิกกี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์มิกแนะนำตัวเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมเกริ่นนิดนึงก่อนว่าเพราะว่าเราเคยทำพอดแคสต์นะชื่อว่า Podcast in Law นะครับพูดถึงเรื่องกฎหมายนะฮะแล้วก็สิ่งที่ค้นพบก็คือว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่แม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะรู้จักมันลึกซึ้งสักเท่าไหร่นักนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือพอมาคุยกับอาจารย์มิกเนี่ยกฎหมายกลายเป็นเรื่องสนุกดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายธุรกิจกันดีกว่านะใครที่ทำงานไม่ว่าจะแบบเปิดบริษัทเองเปิดบริษัทกับเพื่อนมีลูกน้องเป็นพนักงานจะเป็นพนักงานจะเป็นเจ้านายเดี๋ยววันนี้เรามี5เคส5โจทย์นะฮะมาเล่าให้ฟังเป็นคำถามที่ผมว่าหลายๆคนคาใจกันอยู่แล้วดูซิว่าในเชิงของกฎหมายเนี่ยจะตอบอะไรได้บ้างนะดีไหมคร
ับดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีแค่เรา3คนคงไม่สนุกเนาะผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะแบบขอเชิญแบบบางท่านเนาะมาช่วยแชร์ด้วยเหมือนกันว่าคิดว่ามันได้หรือไม่ได้ผิดหรือถูกอย่างนี้ด้วยดีไหม
เออได้เดี๋ยวจะมีแบบเหมือนให้ทุกคนมาเล่นกันนะว่าแบบว่ายกมืออ่ะยกมือให้กดยกมือกันว่าแบบเออเห็นด้วยไหมคิดว่า1หรือ2อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะเรามีทั้ง5เคสนะดังนั้นวันนี้อยู่ด้วยกันนะ1ชั่วโมงเชื่อได้เลยว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวอยากให้อาจารย์มิกเป็นคนซีเรียสเนี่ยช่วยแนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงให้ทุกคนได้รับทราบแล้วก็รวมถึงตำแหน่งและหน้าที่การงานด้วยครับผม
เอาอัตราเชียร์ประวัติกันเลยนะ
เออได้ผมมีเวลาให้15นาที
โอ้เยอะยาวไปครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมชื่อมิกกี้นะครับชื่อจริงชื่อยุทธนาศรีสวัสดิ์นะครับก็งานประจำของผมครับก็เป็นรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามครับก็สอนกฎหมายนะครับก็จะเป็นพวกกฎหมายธุรกิจกฎหมายภาษีพวกกฎหมายเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของนักธุรกิจทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมทำก็คือเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพด้วยนะครับเป็น CEO แล้วก็เป็น Founder ของ Hightax ครับเป็นแอปคำนวณภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปครับ
iTax นะiTax นี่ผมก็ใช้นะครับ iTax นี่เป็นแอปที่ใช้ง่ายมากๆแล้วก็เมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมเพิ่งจะมีอีเวนต์ของตัวเองนะคุณอาจารย์
อ๋อที่เมกาบางนาโอ้โหดมากอันนั้นแต่สนุกมากครับได้รับการตอบรับดีมากเลย
ครับดังนั้นวันนี้เราบอกเครดิตเรียบร้อยแล้วแน่มั่นใจได้เลยว่าวันนี้เราเจอตัวจริง
แน่นอนมางั้นมาเริ่มกันเลยดีไหมพี่เก่ง
ได้เลยเคสแรกผมอยากจะถามคำถามนะเราเรียกว่าเป็นคำถามเนี่ยเราไม่เรียกว่าเป็นเคสเนี่ยนะแต่จะเป็นคำถามคลาสสิกที่แบบว่าคนอ่ะเจอกันบ่อยๆมิกกี้ผมอยากจะเริ่มต้นคำถามแรกนี่ก่อนคือเวลาที่บริษัทน่ะเปิดขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีพนักงานมาทำงานถูกไหมฮะทีนี้งานที่พนักงานทำเนี่ยบางทีสมมติอย่างบริษัทผมเนี่ยเป็นงานออกแบบพนักงานทำงานออกแบบทำงานดีไซน์หรือบางบริษัทเนี่ยพนักงานอาจจะเป็นแบบคนทำงานอีเวนต์ดีไซน์อีเวนต์หรือเขียนโปรแกรมหรืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วแต่นะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพนักงานเนี่ยบางทีเนี่ยแอบเอางานเนี่ยที่ตัวเองทำเนี่ยนะฮะไปพรีเซนต์ที่อื่นเอาง่ายๆว่าอยากจะรับฟินสมมตินะอยากรับฟินเอางานเนี่ยไปพรีเซนต์ที่อื่นแล้วบอกว่าอันเนี้ยเป็นงานของผมเองเป็นฝีมือของผมเองนะครับแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับผลงานเหล่านี้จริงๆมันเป็นของบริษัทหรือมันเป็นของพนักงานที่สามารถเอาไปเคลมได้ว่ามันเป็นฝีมือของเขาซึ่งจริงๆเขาก็เป็นคนทำนั่นแหละ
เข้าใจ
ครับอย่าลืมถามคำถามด้วยนะคุณมิกกี้เล่าแล้วอย่าลืมถามคำถามให้คนฟังตอบด้วยนะ
ครับได้ครับก็ประเด็นตอนนี้จุดที่เป็นเรื่องที่เรากำลังสนใจก็คือเรื่องว่าไองานชิ้นเนี้ยมันเป็นงานของใครมากกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้เราจะมีประเด็นแล้วว่าลูกจ้างเนี่ยเวลาทำงานในบริษัทแล้วเขาก็ทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเคลมได้แค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้ครับต้องบอกก่อนว่าถ้าหากว่างานเนี้ยครับเป็นงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเป็นงานที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองอยู่ในเวลางานของเราด้วยนะอยู่ในเวลางานของเราด้วยไงถ้าเขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาเองข้อที่จริงก็คือเขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมา
เรา
เรื่องนี้ก่อนเขาเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยครับเรื่องของการสร้างสรรค์เนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาเป็นคนทําดังนั้นเวลาที่เขาเป็นคนทําครับเขาย่อมสามารถนํางานที่เขาทําไปเป็นพอร์ตโฟลิโอได้แล้วอันนี้ไม่ผิด
คือเขาไปบอกกับ ที่อื่นหรือที่ที่เขาจะไปสมัครงานใหม่ได้เลยว่านี่คืองานเขาร
ีพอร์ตโฟลิโอเขาอันนี้ไม่ผิดอันนี้มันทำได้เพราะว่าเขาเป็นผู้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ขึ้นมาจริงๆอันนี้ไม่ผิดแน่นอนนะครับดังนั้นเวลาที่ลูกน้องพี่เก่งแบบไปรับฝิ่นแล้วก็เอางานพวกนี้เอางานพวกนี้ไปโชว์ว่าเป็นงานของเขาอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรอันนี้สบายใจได้แต่ผมว่าเรื่องที่พี่เก่งน่าจะกังวลมากกว่าและเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการหลายคนคอนเซิร์นคนกังวลเป็นพิเศษนะครับคือเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องนี้บางทีเราทำงานแล้วเราอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปครับเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเป็นความคุ้มครองตามกฎหมายเนาะจากการที่เราเนี่ยสร้างมีงานสร้างสรรค์บางอย่างขึ้นมาเช่นอาจเป็นงานอาร์ตเวิร์ดงานกราฟิกแต่งเพลงหรือแม้แต่การแบบเขียนซอฟต์แวร์นะครับพวกนี้มันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ทั้งสิ้นคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะลองถามพี่โจ้พี่เก่งแล้วก็ถามทุกท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะครับคือเราคิดว่างานที่ลูกจ้างเนี่ยครับทำให้นายจ้างตามกฎหมายไทยนะงานเนี่ย
ตามกฎหมายไทยด้วย
ตามกฎหมายไทยนะงานสร้างสรรค์ที่ทำเนี่ยครับตามกฎหมายไทยเนี่ยทำให้นายจ้างด้วยนะงานชิ้นเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของนายจ้างหรือของลูกจ้างทำในเวลางานด้วย
ในเวลางานด้วยนะ
ทำในเวลางานด้วยถ้าถามผมอะผมในฐานะผมเป็นนายจ้างนะผมก็ต้องคิดว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของนายจ้างแน่นอน
โอเค
คุณโจคิดว่าไงบ้าง
ไม่สิคือถ้าเป็นโอเคทำอยู่ในเวลางานก็จริงแต่พี่คิดว่าความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการแก้ปัญหาการตีโจทย์หรืออะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่วิธีการทำอ่ะมันเกิดจากความรู้ความเข้าใจของพี่ไงดังนั้นอ่ะมันน่าจะต้องถือเป็นลิขสิทธิ์ของพี
่
งานชิ้นเนี้ยมันเกิดจากมันสมองโจ้นะพี่เก่งเอาคอมวางไว้เฉยๆงานมันก็ไม่เกิดมันสมองโจ้โจ้คิดว่างี้นะ
จริงๆที่แรกผมก็แอบไบแอสไปว่าไปน่าจะเป็นของลูกจ้างแหละเพราะว่าเห็นคุณมิกกี้เขาชงมาซะแบบทั้งกฎหมายไทยทั้งอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นของบริษัทเอางี้ถามคนฟังดีกว่านะครับใครคิดว่าเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของนายจ้าง
นายจ้างนะ
กดยกมือครับนายจ้างนะไหนกดยกมือครับใครว่าเป็นของนายจ้าง
จดเลย
มาเยอะเลย
เฮ้ยโอ้โห
เยอะสิน
ายจ้างเยอะอ่ะ
เห็นไหมทีมเก่งฮะทีมเก่ง
ทีมเก่งทีมเก่งนี่เยอะว่ะโหพี่เก่งหาเสียงเหรอ20
เออใช่21แล้ว
21
มาจบที่21นะคุณโจ้เคลียร
์โอเค
เราจะเชิญมาคุยสักท่านมั้ยฮะว่าทำไมอย่างนั้น
เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนเราพอเราเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราเชิญ
ได้
เดี๋ยวยาวเดี๋ยวเราไม่จบ5เคสนะคุณมิกกี้
อ๋อโอเคได้
เอามาใครคิดว่าเป็นของลูกจ้างบ้างครับลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้าง
มันของมันสมองของเรายังไม่เลิกดิว
ใครทีมโจ้
ใครทีมโจ้ยกมา
เฮ้ยบางๆนะ
บางน้อยมาก
บางตา
ใครคิดว่าเป็นผลงานของเราลิขสิทธิ์ของเรา
9
อ่ะลูกจ้างคิดว่า9นะ
ไอ้10ละ10ละประมาณ10กว่าครับ
นายจ้าง21ลูกจ้าง10ค่ะ
ครึ่งๆเลย
ครึ่ง
ๆถ้าอยู่ในห้องเรียนผมจะถามต่อแล้วที่ไม่ยกล่ะ
ขับรถอยู่ on the way to หัวหิน
อยู่
โอเคฮะอ่ะงั้นเฉลยเลยไหม
เฉลยเลย
เฉลยนะครับตามกฎหมายไทยนะครับกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยครับสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างขึ้นมานะครับในเวลางานตามกฎหมายไทยเลยนะงานนั้นครับลิขสิทธิ์เป็นของลูกจ้างครับ
เฮ้ยทีมโจ้10คนมาร้องเพลงแล้วร้องเพลงฉันขอเอฟเฟคบ้างได้มั้ยทำไมฉันไม่มีเอฟเฟ
คเสียใจเลย
เดี๋ยวเล่าให้ฟ
ัง
ก
่อ
นว
่
ามันเป็นยังไงแต่ผมบอกที่ผมย้ำว่ากฎหมายไทยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกประเทศที่เป็นแบบนี
้
ครับ
ถ้าตามกฎหมายไทยอะครับลูกจ้างเนี่ยครับทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานนะแล้วก็พอทำสัญญาไม่ได้เป็นลูกจ้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทำงานมีลิขสิทธิ์งานที่มีลิขสิทธินั้นนะครับจะเป็นลิขสิทธิ์ของลูกจ้างแล้วถามว่านายจ้างสมมติว่าเขียนซอฟต์แวร์จะสมมติว่าจะเป็นเรื่องของการแบบทำงานอาร์ตเวิร์กทำกราฟิกทำดนตรีอะไรก็ว่าไปเป็นของเป็นลิขสิทธิ์ของลูกจ้างแต่นายจ้างนะครับในฐานะที่เป็นคนจ่ายเงินนะสามารถนำงานนั้นเนี่ยครับไปใช้ได้ในกิจการของตัวเอง
ก็คือเอาไปขายนั่นแหละถูกไหม
แต่ลิขสิทธิ์เนี่ยยังเป็นของลูกจ้างนะลิขสิทธิ์ยังอยู่กับลูกจ้างทีนี้เนี่ยครับ ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีการแก้ล็อกตรงนี้กันนิดหน่อยโดยการที่ถ้าสมมติว่านายจ้างเนี่ยครับไม่ได้อยากให้ลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นของลูกจ้างแต่อยากให้ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัทเป็นของนายจ้างเนี่ยสิ่งที่ทําจริงๆง่ายมากครับในสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยครับต้องเขียนประโยคนึงด้วยครับว่างานนะครับอันมีลิขสิทธิ์หรือว่างานสร้างสรรค์ใดๆก็ตามที่ลูกจ้างทําขึ้นมาเนี่ยครับให้ลิขสิทธิ์ตกเป็นของนายจ้างเขียนข้อนี้ข้อเดียวครับแก้ปัญหาได้เลย
ถ้ามีตัวล็อกตัวนี้เนาะก็จะเป็นของนายจ้างทันที
ใช่ๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบางประเทศครับอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยของที่อเมริกากฎกติกาไม่เหมือนเราลูกจ้างทําขึ้นมาในเวลางานนะครับงานนั้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของนายจ้างเสมอ
ค่ะ
นั้นจะเป็นหลักทั่วไปมันก็เลยกลายเป็นว่าบางบริษัทนะครับถ้าเราเคยสังเกตดูเนาะเราเคยเห็นบริษัทที่แบบสวัสดิการดีมากๆอย่างเช่นแบบ Google อย่าง Facebook ที่เขาบอกว่าโหมีรถมารับมาส่งถึงบ้านคุณสามารถทํางานที่ออฟฟิศอยู่24ชั่วโมงก็ได้มีรถไปรับเนี่ยเพราะอันนี้ในมุมของกฎหมายนะครับผมมองเขาฉลาดมากเลยคือเขามองว่าทําให้ที่ทํางานเนี่ยครับมันอยู่กับเขาใกล้ที่สุดแปลว่าทันทีที่เขาขึ้นรถบัสของบริษัทปุ๊บเนี่ยงานที่เขาคิดได้นะขณะที่เขาอยู่บนรถบัสงานนั้นเป็นของบริษัทแล้ว
อ๋อเมื่อกี้ผมก็ว่ากำลังจะถามคุณมิกกี้อยู่พอดีว่าอะไรคือขอบเขตของการบอกว่าทำงานในที่ทำงานเนาะก็คือแม้กระทั่งรถบัสของบริษัทนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ทำงานแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
นับได้เคลมได้ครับอันนั้นคือเป็นหลักของที่อเมริกานะ
อืมอเมริกาครับ
ใช่ครับแต่บ้านเราก็จะเป็นว่าเป็นของลูกจ้างไปแต่ว่าวิธีการก็คือมักจะเขียนข้อยกเว้นแต่อีกเคสนึงครับผมอยากเสริมไปด้วยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีของฟรีแลนซ์คือไม่ใช่ลูกจ้างนะเป็นเราเป็นผู้ว่าจ้างแล้วเขาผู้รับจ้างเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์จ้างมาทำนั่นทำนี่ให้เป็นงานลิขสิทธิ์ช่วยเขียนซอฟต์แวร์ให้อันนี้ครับโดยหลักแม้จะไม่เขียนในสัญญานะครับลิขสิทธิ์ในงานชิ้นนั้นเป็นของผู้ว่าจ้างของเจ้าของตังค์อยู่แล้ว
อ๋อถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็จะเป็นคนละแบบกันเลยนะ
ใช่ฟรีแลนซ์ไม่ได้ลิขสิทธิ
์อ
๋อก็คือเหมือนเราจ้างเขาทำนั่นแหละนะ
ใช่
ดังนั้นพอเขาทำมาปุ๊บมันก็ต้องเป็นของเราของนายจ้าง
ใช่ถูกต้องครับเป็นคดีที่หนึ่ง
จ้างทำของ
เ
ป็นคดีที่หนึ่งรถเร็ว
ไม่ดังนั้นอ่ะอันนี้มันได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าในฐานะที่สมมติอย่างผมเนี่ยเป็นนายจ้างเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะว่าเราต้องมีเอกสารสัญญาต้องมีเจ้าข้อนั้นอ่ะที่คุณมิกกี้บอกอ่ะว่าต้องล็อกเอาไว้เลยว่าผลงานที่ทำเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของ
นายจ้าง
ถูกไหมของนายจ้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนั่นก็คือเพราะมันอันตรายมากเลยนะสมมุติว่าผมให้คุณมิกกี้เขียนโปรแกรมให้ผมเนี่ยแล้วผมเอาไปขายได้ถูกไหมเพราะผมเป็นนายจ้างถูกไหมคุณมิกกี้บอก
ใช่ครับ
แต่อยู่ดีวันหนึ่งคุณมิกกี้เดินมาบอกผมว่าเนี่ยคุณมิกกี้จะลาออกแล้วคุณมิกกี้เอาก๊อปโปรแกรมทั้งหมดไปเลยก็มีสิทธิ์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าม
ันจะกลายเป็นอย่างนั้นผมก็นี่งานลิขสิทธิ์ผมเอางานลิขสิทธิ์ผมไปให้คนอื่นใช้ก็ได
้แล้วไปขายต่อก็ได้
ก็ลิขสิทธิ์ผมอ่ะ
ก็ลิขสิทธิ
์คุณไงก็ลิขสิทธิ์ทำไมคุณเสียงคุณหาเรื่องผมจังเลยผมแค่ถ
ามอ้าวเราเล่นบท
เป็นคนซีเรียส
ไม่ครับ
พอเราชนะเราก็ข่มได้ไง
เพราะเป็นลิขสิทธิ์ผมอ่ะครับ
เราถ่ายถูกค่ะ
อันนี้ผมไม่รู้จริงๆอันเนี้ยบางท่านอาจจะคิดว่าเราเตรียมกันมาเราไม่ได้เตรียมนะเราเล่นสดมากเลยนะครับผมไม่ก
็ถาม
คิดว่า
เราถามแต่คำถามไว้เราถามแต่คำถามแต่เราจะมาทายพร้อมกันนี่แหละ
และที่สำคัญคือผู้ฟังของเราจำนวนมากกว่าจำนวนมากอ่ะเข้าใจผิดด้วย
ใช่เข้าใจแบบพี่เก่ง
นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูเคส2กันดีกว่า
ดี
ไหม
ครับเดี๋ยวพี่ต้องทำจิงเกิลแบบเวลาเปิดคดีแล้วพางแบบแววูแบบต้องกินอะไร
คุณนี้ไม่ก็ไม่เตรียมกับผมก็ไม่มีเพลง
งั้นต้องเอาไอ้ระฆังตะเกียระฆังสมาธิมาก่อน
ฟังได้อ่ะเคสที่สองครับผม
เฮ้ย
ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่
เคสที่สอง
โจถามมั่ง
พี่เก่งถาม
โอเคเฮ้ยอันเนี้ยเป็นอินไซต์ของ AE บอกเลยแบบว่าข้องใจมากนะคะไปพิชงานคุณมิกกี้พี่เก่งทำไอเดียทำเดโมไปเสนอเลยนะเสร็จแล้วลูกค้าก็บอกว่ามันไม่โดนลูกค้าไม่ซื
้อไม่เอา
ปุ๊บไม่เอาโหคุณโจคิดอะไรมันเนี้ยไม่ได้เสร็จปุ๊บผ่านไป2เดือนโอ้โหมันเป๊ะเลยเขาไปทำเองแต่ไอเดียฉันเลยไอเดียฉันเลยเนี่ยฉันใส่อะไรมุกแป๊กๆฉันจะใส่ไว้เนี่ยเหมือนเดะเลยอย่างเงี้ยเราเรียกร้องอะไรได้ไหมคะทวนคำถามอีกทีนะลูกค้าไม่ซื้อไอเดียเราแต่เอาไปทำเองอย่างเงี้ยเรียกร้องอะไรได้บ้างไหมคะ
คือเขาเอาไปทำเองนี่คือเขาไม่ได้ดูดไฟล์เราไปทำใช่ไหมคือเขาแบบอาจจะเห็นแล้วเขาก็แบบไปนั่งทำเองอย่างนี
้
ป่ะ
ไม่รู้แต่มันไอเดียฉันนะเหมือนแบบประมาณว่า
เนี่ยเหมือนกัน
อ
ะเหมือนกัน
เหมือนเลยอย่างเช่นสมมติแบบอาจจะตั้งชื่อไปแบบเป็นชื่อเฉพาะของเราเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปรากฏเอ้ยเขาใช้ชื่อแบบบิดไปนิดเดียวอะอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
โอ้อันนี้เป็นเพนพอยต์ของหลายๆคนเหมือนกันเนาะเวลาไปพิชงานคิดมาหัวแทบแตกเลยเป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาละเราคิดว่าอันนี้มันแบบเอาไปขายเนี่ยเขาต้องซื้อแน่ปรากฏว่าเขาซื้อครับแต่เขาไม่ได้จ่ายตังค์เราเนี่ย
อย่างนี้ก็ได้เออได้อยู่
ครับผม
แล้วทำไงดีครับอย่างนี้ถือว่าเราสามารถที่จะถือว่าเขาผิดไหมหรือว่าเราทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ย
โอเคถ้างั้นอันนี้ผมอาจจะต้องถามเลยถามพี่โจ้พี่เก่งเลยว่าเราคิดว่าเคสนี้เนี่ยครับลูกค้าเนี่ยได้ไอเดียจากเราไปนะเราเป็นคนคิดมาให้นะลูกค้าได้ไอเดียเราไปได้ไอเดียเราไปแล้วก็ทำเหมือนเราเอาไปว่าแบบก็เอาไปว่าเรารู้เลยแล้วกันว่าเนี่ยงานเราเอางานเราไปใช้ที่เนี่ยคิดว่าอันเนี้ยมันทำได้ไหมผิดกฎหมาย
แต่ลูกค้าบอกว่าลูกค้าไม่ได้ลอกนะใช่ไหมอย่างเงี้ย
สมมติคิดว่า
เราไม่ได้ถามเขาด้วย
ใช่คิดว่าเนี่ยจริงๆนี่สืบเนื่องกับเรื่องเมื่อกี้ด้วยกันนะผมว่าน่าจะมีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ด้วย
ใช่คล้ายๆกัน
ค
ำถามก็คือว่าเราเรียกร้องได้ไหมใช่ไหม
ใช
่
ผมให้คุณโจเลือกก่อน
ถ้าโจเลือกก่อนเนี่ยโจเลือกว่าเรียกร้องได้อันนี้แบบว่าขับแค้นใจเหลือเกินฉันว่ามันน่าจะเรียกร้องได้แหละแต่ฉันไม่เคยทำมาก่อนนั่นแหละเรียกร้องได้ค่ะ
งั้นผมว่าเรียกร้องไม่ได้เพราะข้อนี้ผมกำกึ่งใช
่เอาล่ะแทงสวน
แทงสวน
ใช่ใช่
ใครคิดว่าเรียกร้องได้
เวลาไปขายงานเนาะแล้วลูกค้าบอกว่าไม่เอาแต่ปรากฏว่างานของลูกค้าเนี่ยออกมาเหมือนเป๊ะกับที่เราไปเสนอเลยนะครับถามว่าเราเรียกร้องได้ไหมนะครับใครว่าเรียกร้องได้นะครับยกมือเลยนะครับ
มาใครเป็นทีม
เฮ้ย5คนเองอะ
ทีม AE เราม
าแล้วโอ้โหเฮ้ย
ขึ้นไหม
เรียกร้องได้เยอะ
เยอะฮะเยอะฮะขับแค้นใจเหมือนกันใช่ไหม
ส่วนใหญ่อันไหนเยอะมักจะผิดนะผมว่า
อีกอันอาจจะ40เลยก็ได้นะ
โอเค
คนที่คิดว่าเรียกร้องได้มี14ค่ะ14
เอามือลงนะฮะเอามือลง
ค่ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยว
ถัดมานะฮะดูแล้วเหมือนเราเลยเขาบอกไม่ได้ลอกหรอกนะเรียกร้องไม่ได้นะฮะยกมือครับทีมเก่งฮะท
ี
มโอ้โหมาพุ่งมาทีเดียว
โอ้โหเพียบเลยอ่ะ
โอ้โหเยอะมาก
เฮ้ยเยอะมากเลย30โอ้โห
นี่แสดงว่าเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนเราผิดมารอบแล้วนะเพื่อนๆยังจะตามทีมเก่ง
ทีมเก่งเหรอทีมเก่ง33นะคะ
โอเคเอามานะครับอาจารย์นิกเฉลยหน่อยผมอยากจะรู้ครับ
แต่ว่าก่อนเฉลยผมขอ disclaimer นิดนึงก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายเนาะเวลาที่เราไปปฏิบัติจริงเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นกับข้อกฎหมายซะทีเดียวนะเพราะมันจะมีกระบวนการเพิ่มเติมเราพูดในข้อกฎหมายละกันอันนี้ขอเคลียร์ก่อนเนาะ
ครับ
กรณีนี้นะครับถ้าเราเตรียมงานไปเอาไปเสนอลูกค้าไม่ใช้เราแต่ลูกค้าเอางานเราที่เราเสนอเนี่ยเอาไปแบบสำเนาถูกต้องเลยเนี่ยงานนี้นะครับผิดกฎหมายฮะทำไม่ได
้
ทำไม่ได้
แสดงว่า
คือหมายถึงลูกค้าทำไม่ได้ใช่ไหม
ลูกค้าทำไม่ได้ครับ
แสดงว่าเราเรียกร้องได้ใช่ไหมคะ
เราเรียกร้องได้ครับผม
คุณโจ้ถูก
ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาแจกข้อกฎหมายให้ทีละชิ้นแล้วกันเนาะอย่างตะกี้ตัวอย่างคือเป็นเรื่องของงานเป็นเรื่องของอาร์ตเวิร์กเนาะเป็นเรื่องของคอนเซ็ปต์เป็นเรื่องของอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเราจะคงเคยได้ยินคำนี้เนาะ idea is cheap เนาะ execution is everything อะไรเงี้ยมันก็จริงครับแต่ว่าไม่ได้จริงเสมอไปขนาดนั้นคือเวลาที่เราคิดงานขึ้นมาเนี่ยมันมีการลงมือทำอะไรบางอย่างเนาะพวกนี้เราเรียกว่างานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์เนี่ยเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้วสืบเนื่องจากเมื่อกี้เนาะเราเป็นผู้สร้างสรรค์เอางานเนี้ยไปเสนอลูกค้างานเนี้ยเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์แน่นอนดังนั้นเนี่ยครับว่าเราเป็นผู้สร้างสรรค์เนี่ยครับการที่ลูกค้าเนี่ยมีเค้าเรียกว่ามีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลหรือชิ้นงานเราแล้วเอางานของเราเนี่ยเอาไปทําเอาไปลอกนั้นเรียกว่าก๊อปปี้ก็ได้อันเนี้ยมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าการที่เอาไปทําซ้ําไปดัดแปลงก็ยังเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อยู่ดีแต่บางคนบอกไม่เหมือนเนี่ยคําว่าละเมิดลิขสิทธิ์นี่ไม่ใช่คําว่าต้องเป๊ะสําเนาถูกต้อง 100% นะครับดัดแปลงโดยที่ดูรู้ว่ามาจากโครงเดิมมาจากงานเราเนี่ยอันนี้ก็ละเมิดลิขสิทธิ์เหมือนกันดังนั้นเมื่อเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเราสามารถเรียกร้องในกรณีของกฎหมายลิขสิทธิ์ได้ผมยกตัวอย่างเคสนึงแล้วกันพอดีผมชอบตัวอย่างต่างประเทศเพราะผมว่ามันมีตัวอย่างสนุกๆเยอะเนาะผมเคยศึกษาเรื่องนี้มาสนุกมากเลยเรื่องลิขสิทธิ์ที่ฮอลลีวูดเนี่ยครับมันจะมีทั้งอีเมลแล้วก็มีทั้งจดหมายนะครับว่อนส่งมาแบบส่งมาตามพวกสตูดิโออ่ะอย่าง Universal หรือว่าพวกกับ Fox พวก 20th Century พวกเนี้ยคือเยอะมากเลยนะส่งมาเยอะมากเลยส่งมาตลอดส่งมาเรื่อยๆด้วยนะเป็นพล็อตของบทหนังสักเรื่องนึงที่อยู่ในจินตนาการของแฟนๆเนี่ยแหละส่งมาเชื่อมั้ยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพวกทีมงานเนี้ยถ้าเลือกได้นะเขาจะไม่รับและไม่เปิดจดหมายเลยปัญหามันอยู่ตรงนี้ทําไมเขาถึงทําแบบนั้นเพราะถ้าหากว่าเขาเปิดปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่ามี access to know คือหมายถึงเขาอะรู้แล้วว่าตอนเนี้ยมันมีพล็อตแบบนี้อยู่และถ้าเกิดว่าเขาไปสร้างเรื่องบางอย่างมาแล้วมันใกล้กับพล็อตนั้นขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกโต้แย้งได้ว่าอันนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะคุณรู้แล้วว่างานเรามันเป็นแบบไหนดังนั้นอ่ะไม่รู้ไปเลยแล้วก็บอกว่ามันบังเอิญเหมือนกันอันนี้ได้ลิขสิทธิ์ทั้งคู่นะครับเพราะว่าต่างคนต่างเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาเองอันนี้ไม่ผิดแต่การที่คุณเนี่ยไปเห็นงานชาวบ้านเข้ามาแล้วไปลอกเขาคุณไม่ได้สร้างสรรค์นะครับคุณแค่ลอกมันนับว่าเป็นงานสร้างสรรค์ไม่ได้
แค่เป็นแรงงานในการ copy มา
ประมาณนั้น
ใช่แรงงานใช่แรง
ถ้าเกิดจะมีเนี่ยถ้าจะมีเนี่ยเรื่องลิขสิทธิ์ผมว่าเป็นไปได้ละ
โอเคโอเคดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยก็ควรจะจ้างเราเลยแล้วค่อยให้เราทำงานดีกว่าให้เราไปพิสถูกไหมไม่ต้องมี access to know
อ๋อจ้างเลยจ้างเลยไม่ต้องพิสเราเสียเวลา
ใช่แต่ว่าทีนี้ผมถามนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องไปเข้ากระบวนการของการพิสูจน์หลักฐานใช่ไหมเขาเรียกแบบนี้ไหมพิสูจน์หลักฐานว่าก๊อปมาจริงหรือก๊อปไม่จริงอ่ะ
เร
ีย
กว่าการสืบพยานไอ้สับ
สืบพยาน
ใช่สืบพยานกันสืบพยานก็คือสืบเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นไม่เห็นก๊อปไม่ก๊อปเหมือนไม่เหมือน
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปอีกที
ใช่ถูกต้องครับแต่ก็แน่นอนว่าในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเสียเวลาทำมาหากินอ่ะมีปัญหาลูกค้าเราเอาเวลาทำมาหากินดีกว่าอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเสียเวลามากเราเลยไม่สนใจแล้วก็ปล่อยไป
อ
ันนี้จะเป็นปัญหาทางปฏิบัติ
ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่พอพิชงานนี้เสร็จพอผลออกมาปุ๊บเราก็ไปพิชอีกงานนึงไงแล้วมันก็ทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรู้ตัวอีกทีอ้าวเฮ้ยโอ้โหเหมือนเราก็งานก็ผ่านมืออยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปทำอะไรต่อได้แต
่
สงสัยกันต่อไปประมาณนั้นค่ะ
เฮ้ย
ครับผม
ผมไม่ได้แล้วอ่ะทีมผมแพ้ไป2รอบแล้ว
พี่เก่งต้องเลือกให้ก่อนเมื่อกี
้ผมผิดไป2รอบแล้วไอ้ผมเป็นนายจ้างยังไงวะเนี่ยผิด2รอบ
โอเคปิดคดี
มาเคส3มาดีกว่าเคส3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ค่อยอยากอ่านคำถามเลยเพราะผมคิดว่าคำถามนี่มันค่อนข้างเหมือนเป็นการชี้โพรงบางอย่างให้ทีมงานของผมนะ
ซึ่งอยู่ในห้องนี้ด้วย
ซึ่งอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดเลยคำถามที่สาม
แต่คิดเองเลยนะ
ผมเป็นคนคิดเองแหละนะคำถามที่สามก็คือคุณมิกกี้ครับถ้าเกิดว่าพนักงานเนี่ยหรือลูกจ้างเนี่ยนะฮะลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้าคือไม่บอกล่วงหน้าประมาณว่าตื่นเช้ามาหายไปเลยอ่ะคือไม่มาอีกเลยนะโทรศัพท์ไปก็ไม่รับนะฮะแบบนี้คือหายไปเลยแบบนี้คือไม่ต้องไม่มีอ่ะบอกล่วงหน้า1วัน2วันไม่รู้อ่ะคือไม่บอกเลยอ่ะตื่นเช้ามาไม่อยู่แล้วนะ
หายสับสนใช่ไหม
หายสับสนหายสับสนเออแบบนี้เขาทำได้ไหมฮะ
โอเคงั้นผมขอต้องถามข้อได้จริงเพิ่มเติมครับเคสก็คือว่าอ่ะเมื่อวานยังคุยกันอยู่ดิบดีพอวันนี้มาปุ๊บไม่เจอตัวถูกไหม
ยกตัวอย่างเหมือนคุณโจอย่างเงี้ยคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยพรุ่งนี้เช้าหายไปเลย
ติดต่อก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้นานแค่ไหนครับเอาสักกี่วันดี
สมมติครึ่งวันเช้าบ่าย1วันแล้วกัน1วันติดต่อไม่ได้เลยหายไปเลย
แล้ววันต่อมาติดต่อได้กัน
อ่า
ันต่อมาติดต่อ
ไม่ได้ไม่รับแล้วไม่มา
คือเหมือนจงใจจงใจว่าฉันไม่อยู่บริษัทนี้ละฉันไม่รับรู้ใดๆแล้วอ่ะจงใจงั้นเลย
โอเคงั้นผมให้สักสัปดาห์
เก็บของไปด้วย
เก็บของ
ก็ได้หายไปสักอาทิตย์นึงแล้วกันนะโอเค
ครับ
ครับโอเคงั้นข้อที่จริงก็คือว่าอยู่ๆก็หายแบบอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบด้วยนะเป็นอาทิตย์เลย
อยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบครับ
เป็นอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยเนี่ยทําลูกจ้างทําได้มั้ยใช่มั้ย
ทําได้มั้ย
ทําได้มั้ยงั้นถามพี่เก่งในฐานะนายจ้างแล้วกันพี่เก่งคิดว่าคนแบบนี้ทําได้มั้ย
คนแบบนี้เหรอผมว่า
แล้วดีๆนะ
เอาให้ถูกก็ได้นะ
เลือกให้ถูกเลือกให้ถูกเรามีเวลารอได้
ผมว่าอ๋อผมรู้แล้วอันนี้ผมรู้ผมว่าผมต้องรู้แน่เลยผมว่าทําไม่ได
้โอเค
ผมว่าทําไม่ได้ผมเชื่อว่ามันต้องมีข้อกฎหมายบางอย่างที่บอกว่าทําไม่ได
้
คือ
มีความเชื่อล้วนๆนะไม่มีข้อกฎหมายใดๆเลยนะ
ไม่แล้วประเด็นตะกี้ก็บอกว่าผมว่าผมรู้แล้วด้วยนะ
แล้วเป็นคนที่จะถามเองด้วย
เดี๋ยวจะถามหน่อยว่าไอ้ผมว่าผมรู้แล้วเนี่ยมันยังไง
แล้วพี่โจว่าไงครับผม
โอ้ยที่พี่โจต้องแทงสวนเหรอเดี๋ยวพี่โจคิดก่อน
ไม่ต้องแทงสวนก็ได้
อ๋อเหรอใจพี่คิดว่าก็ไม่น่าจะได้เหมือนกันนะคือพี่รู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันสร้างความเสียหายให้บริษัทอะยังไงก็ไม่น่าจะทำได้อะ
ไม่ได้ผมเลือกฝั่งนึงแล้วคุณต้องเลือกอีกฝั่ง
เอาเหรอ
คุณต้องเป็นคนแพ้บ้างดิ
งั้นเป็นคนแพ้นะ สมมติพี่ลองคิดสมมติถ้าพี่ลองคิดว่าพี่จะแทงสวนถ้าบอกว่าเราทำได้อะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวเงินเดือนเนี่ยมันอาจจะหมายถึงตัวผลงานที่เราทำถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าเราไม่อยากจะทำเราจบแค่ตรงนั้นเงินเดือนไม่ต้องจ่ายก็ถือว่าเราก็เป็นอิสระต่อกันถ้าคิดแบบนี้ก็อาจจะทำได้ก็ได้นะ
มาถามคนฟังดีกว่า
โอ้ผมว่างานนี้น่าจะชัด
น่าจะอะไรนะ
น่าจะชัด
น่าจะชัด
เอามาใครว่าลูกจ้างสามารถที่จะหนีงานไปเลยก็ได้นะแบบหายไปตัวไปเลยอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะสามารถทำได้ยกมือครับ
ทีมพี่โจ
ได้นะ
ใครเป็นทีมพี่โจอ่ะทีมพี่โจคิดว่าไปเลยก็ได้ว่ะเฮ้ย
มีน้องในออฟฟิศเรายกว่ะ
เออว่ะเฮ้ยเดี๋ยวโจจดชื่อกันคนนี้ถือว่าดีไม่ใช
่จดชื่อแบบเฮ้ยมีแค่2คนเอง
เฮ้ยเยอะพี่เก่งใจเย็นๆ14คน
โอ้เพิ่งขึ้นมา
14คนหนีได้14คน
15คน
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจ๊ะเด็กๆคะอันนี้คือหมายถึงช้อยให้เลือกนะลูกนะ
เศร้าจังเลยทำไมเขาคิดอย่างนี้เลยเนี่ย
พอดีพวกนี้หยุดยาวยังไม่ต้องเจอหน้า
ได
้ยังสู้หน้าได
้เอามือลง
14คนท้วนเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวเจ้าออฟก่อนแล้วก็เดี๋ยวออนหน่อย
เอาละครับใครที่คิดว่าทำไม่ได้อยู่ดีๆก็หายตัวไปเลยไม่มาทำงานอีกเลยอ่ะทำไม่ได้ยกมือครับทีมพี่เก่งเชื่อทีมพี่เก่งเร็วเพราะว่าประวัติการทายถูกเนี่ยเป็นศูนย์ท้วน
เฮ้ยเยอะกว่า22คนไอ้23เอ้ยยังไม่หยุดเลยมาน
ี่แล้วมันเป็นแบบนี้ทุกทีนะ
24คน
ทีมผมอ่ะจะคะแนนเยอะตลอดแล้วก็
ผิด
เสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะ
สรุปคือทีมผมเยอะอีกแล้วก็คือว่าทำไม่ได้นะครับผม
ทำไม่ได้24
ทำไม่ได้นะ
ทำไม่ได้24ทำได้14
สรุ
ปว่าเลยกัน
ครับผมกรณีนี้นะครับผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะลูกจ้างทำไม่ได้ครับ
แหม
ข
้อแหม
โอ้เล่นใหญ่มาก
มีความรู้สึกว่าเสียงปรบมือตะกี้ดูเนี๊ยบมากดูบรรจงกดมากอ่ะมัน
ตั้งใจตั้งใจ
โอเคเดี๋ยวเล่าข้อกฎหมายให้ฟังครับโดยปกติอะครับผมต้องเล่าก่อนนะโดยปกติครับลูกจ้างเนี่ยถ้าจะออกจากงานนะครับสามารถบอกลูกจ้างสามารถบอกนายจ้างได้นะแล้วไปได้เลย
อันนี้
บอกนี่ก่อนนะถ้าบอกนะบอกว่าพี่เก่งครับผมจะมาลาออกครับไม่ต้องรอใบอนุมัติลาออกนะครับลูกจ้างจะออกลูกจ้างออกได้เลย
เฮ้ยเหร แล้วไม่มีกำหนดเวลาด้วยเหรอสมมติแบบผมนั่งอยู่เนี่ยหรือโจโทรมาเนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยใน CTX Signal เนี่ยแล้วโจบอกโจขอลาออกนะแล้วโจก็วางสาย
พี่
หายไปเลยแบบนี้ก็ได้เหรอ
พี่เก่งคะมันดึกหลายคืนแล้วหนูลาออกนะคะ
อันนี้ทำไมมันดูจริงจังเลยพี่โจ
เอาอีกแล้วทำไมวันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมโดนบูลลี่ไม่รู้อ่ะ
โอ้
เอามาคุณมิกกี้ช่วยเคลียร์หน่อย
คือต้องเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าจริงๆถ้าลูกจ้างบอกในจ้างตรงๆครับว่าจะขอลาออกครับอย่างแรกก่อนคนเข้าใจผิดเยอะมากว่าต้องอนุมัติใบลาออกไม่มีอยู่จริงนะครับสัญญาจ้างงานเอกชนด้วยกันเนี่ยครับลูกจ้างเนี่ยถ้าจะออกลูกจ้างออกได้เลยบอกวันนี้ไปวันนี้เลยก็ได้มันกฎหมายห้ามไม่ได้เลยอันนี้พูดในร่องข้อกฎหมายทั่วไปก่อนนะแต่ถ้าหากว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าอยากรับผิดชอบงานนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของบางคนก็คือก็ใช้หลักพื้นฐานคือถ้าบอกก็จะบอกล่วงหน้าสักเดือนนึงเนาะเค้าเรียกว่าตอนหนึ่งรอบค่าจ้างเพื่อให้ในจ้างเตรียมตัวแล้วก็มีการส่งมอบงานไปอันนี้คือเรียกว่าออกแบบนี้ยังเก็บมิตรภาพกันไว้อยู่แต่นั่นเป็นเรื่องของมารยาทไม่ใช่เรื่องของกฎหมายเค้าไม่ได้มี
นะอ๋อเหร
อเอออันนั้นเป็นเรื่องมารยาท
โอ้โหโหดมากเลยอ่ะทำไม
ถ้าพูดแค่คำเป็นนายจ้างมันเศร้าเองจริงๆก็คือถ้าแค่พูดคำว่าขอลาออกก็ไปได้แต่ถ้าไม่ได้พูดแล้วหายไปเลย
คร
ับ แต่ถ้า
ไม่ได้พูดแล้วหายไปเลยแต่ถ้าไม่ได้พูดแล้วหายไปเลยเนี่ยครับมันจะกลายเป็นอีกเกมนึงเพราะว่าการไม่บอกแล้วหายไปเลยเนี่ยครับอย่างแรกก่อนถ้าหากว่าลูกจ้างเนี่ยครับหายละเขาเรียกว่าละทิ้งหน้าที่เนาะก็คือไม่มาเนี่ยศัพท์กฎหมายเรียกว่าละทิ้งหน้าที่ติดกัน3วันทำงานถ้ามีเสาร์อาทิตย์ก็แหวกเสาร์อาทิตย์ไว้นะครับ
ค่ะ
คือไม่นับเสาร์อาทิตย
์ไม่นับ3วันทํางานติดต่อกันนะครับแบบเป็นตาละดีไงไม่รู้นะติดต่อไม่ได้ไม่ยอมมาทํางานนะครับเค้าเรียกว่าละทิ้งหน้าที่นะครับ3วันทํางานติดต่อกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยคือนายจ้างอ่ะสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ถ้าไม่มา3วันนี้เลิกจ้างได้
ใช่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและที่สําคัญอีกประการนึงครับคือการที่ลูกจ้างละทิ้งงานเนี่ยครับถ้านายจ้างมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนายจ้างไปฟ้องเป็นคดีละเมิดแยกต่างหากได้ด้วยนะ
ละเมิดอะไรฮะ
ก็คือเพราะว่าการที่เขาเนี่ยครับไม่มาปฏิบัติหน้าที่ทำให้เราเกิดความเสียหาย
อ๋อ
ดังนั้นเนี่ยใช่การที่เขาหายไปเลยครับมันงานมันมีปัญหาไงแล้วปัญหาของเรามีอยู่จริงเมื่อเรามีอยู่จริงปัญหาเรามีจริงอ่ะการฟ้องนี่ค่าเสียหายครับโดยปกติพื้นฐานนะนักกฎหมายเราจะพูดถึงเขาเรียกว่าคดีละเมิด
คร
ับ ละเมิดเฉยๆแหละอันนี้เป็นศัพท์กฎหมายเลยละเมิดก็คือหมายถึงแบบเอ้ยคุณไปทําสิ่งที่คุณไม่ควรทํา
ค่ะ
ประมาณนั้นทําให้เสียหายกับเรื่องทรัพย์สินเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเหล่านี้ก็เป็นคดีละเมิดได้เช่นเดียวกัน
ยกมือถามเบาๆได้ไหมคะ
ได้ครับ
แต่เรากระซิบมันก็เสียง
ไม่ได้ใช่มั้ยคุณอยู่ตรงนี้ก็ไม่เบาแล้ว
กระซิบต่อหน้า
คุณจะขอลาออกหรอผมเศร้านะ
สมมุติพี่เก่งยืนกรานเฮ้ยผมไม่เคยได้ยินคําว่าลาออกจากคุณโจ้เลยว่ะ
มันก็เป็นเรื่องเหมือนเดิมสืบพยานใช่มั้ย
ใช่ก็ต้องสืบพยาน
ถ้าอยู่กันแค่2คนน่ะยังไงพี่เก่งก็ยืนกระต่ายขาเดียวว่าเอ้ยผมไม่เคยได้ยินคุณบอกแค่ว่าคุณจะไปไหว้พระพรุ่งนี้วันพระใหญ่แล้วคุณก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
อย่างงี้คิดว่ายังไง
มันก็จะเป็นที่มาจริงๆแล้วพวกนี้ต้องบอกก่อนว่าเสี่ยงทั้งคู่นะจริงๆพี่เก่งก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะอีกด้านนึงเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าพี่เก่งเลิกจ้างไปแล้วก็ไม่จ่ายค่าชดเชยนี่ออกไหมหมายถึงว่ากลายเป็นว่าพี่โจ้ก็สามารถอ้างเหมือนกันว่าโดนพี่เก่งไล่ออกแล้วพี่เก่งไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยดังนั้นพี่โจ้จะไม่ร้องค่าชดเชยและค่าเสียหายเพราะมันไม่มีใบลาออก
ก็งัดกันไปงัดกันมา
ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะปกป้องตัวพี่เก่งเองพี่เก่งก็อาจจะต้องขอใบลาออกเอาไว้อันนี้ก็เวนึงอีกเวนึงคือถ้าเกิดเขาจะอ้างว่าเราเนี่ยครับเฮ้ยละทิ้งงาน3วันติดต่อกันนะไม่อันนี้ไม่จ่ายค่าชดเชยนะเราจะเรียกร้องค่าเสียหายกับเราด้วยฝั่งลูกจ้างครับถ้าจะเพลย์เซฟยื่นใบลาออกครับ
สรุปยังเป็นเอกสาร
ใช่อย่างน้อยการบอกกล่าวเป็นหนังสือครับมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องการสืบข้อเท็จจริงได้พอสมควรคือบางทีเนี่ยอย่างผมย้อนกลับไปเรื่องเดิมการที่เรามีหลักข้อกฎหมายครับข้อกฎหมายว่าตามนั้นก็จริงแต่เวลามันไปสืบข้อเท็จจริงเนี่ยบางทีเรื่องมันยากมากดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าถ้าเราทําเปเปอร์เวิร์คที่ดีหรือมีหลักฐานที่มันใช้ได้เนี่ยเรื่องมันจะเคลียร์ขึ้นการจัดการปัญหามันจะชัดเจนขึ้นไม่ต้องมานั่งสืบให้เหนื่อยด้วย
โอเคเคลียร์ค่ะโจ้เคลียร์ค่ะ
ปิดคดีที่3
2 ต่อ1แล้วนะตอนนี้ก็
ด
ัง
นั้นสรุปสรุปก็คือว่าลาออกได้โดยที่ไม่ต้องรอ30วันเนาะ
ต้องครับ
แต่ว่าควรจะต้องแจ้งนะครับไม่ว่าจะด้วยการปากเปล่าหรือว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษรซึ่งอาจจะดีกว่าปากเปล่าแน่นอนนะฮะแต่ถ้าเกิดทางนี้เนี่ยถ้าไม่แจ้งนะฮะแล้วหายตัวไปเลยไม่มาทำงานเลยแบบนี้นะฮะเก็บข้าวของไปเลยเกิน3วันใช่ไหม
ตั้ง
วันทำงาน
ตั้งแต่3วัน
ตั้งแต่3วันทำงานติดต่อกัน
นะฮะ3วันทำงานติดต่อกันเนี่ยก็นายจ้างสามารถที่จะฟ้องร้องได้ด้วย
ไล่ออกได้ด้วยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยไม่ต้องชดใช้อะไรทั้งสิ้นแล้วยังไปเรียกค่าเสียหายเขาได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อีกอะครับว่าไปร้องค่าเสียหายกับลูกจ้างเนี่ยนายจ้างก็จะถามกลับมาเหมือนกันในทางปฏิบัตินะคุ้มเหนื่อยไหมเนี่ย
อ
ันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับครับครับ
โอ้สนุกจังเลยมาได้ครึ่งทางตอนนี้เราอยู่กันกับหัวข้อชื่อว่า5เคสธุรกิจผิดหรือถูกนะคะเป็น Creative Talk ร่วมกับ Signa นะคะสนับสนุนโดย Signa ประกันภัยคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะมาต่อกันเลยค่ะ
บรรจงปรบมือเห็นไหม
บรรจงปรบค่อยๆกด
ปรบมือให้สปอนเซอร์
โอเคโอเคมาได้ขึ้นค่ะ
เคสที่3จบไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เคสที่3ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ต่อไปเคสที่4นะฮะดีไหมเสียงแบบนี
้เออใช้ได้นะพูดถึงก็พอได้อยู
่มาค่ะเคสที่4นะ
เดี๋ยวโจ้ถามบ้าง
อันนี้อาจจะอันนี้อาจจะสำหรับคนที่อยากจะเปิดบริษัทร่วมกับเพื่อนเรามีคำถามคลาสสิกนะคุณโจ
ใช่เกิดสมมติตะกี้โซลาออกสำเร็จนั่นคือลาออกสำเร็จแล้วไปเปิดบริษัทอย่างไม่เลิกแล้วไปเปิดบริษัทกับเพื่อนเหมือนแบบเปิดบริษัทกันเลยดีกว่านะแล้วเป็นคนใจดีไงโดยเป็นคนละมุนอยู่แต่พื้นอะไรเงี้ยเปิดบริษัทกับเพื่อนหันเท่าเลยเพราะว่าเรารักในความยุติธรรม
ไอ้เกิดกัน
เปิดกันสองคนหันเท่าเลยอ่ะไอ้การหารเท่ากรณีเปิดบริษัทกับเพื่อนเนี่ยยุติธรรมจริงไหมมันดีที่สุด
จดทะเบียนบริษัทใช่ไหมจดทะเบียนบริษัทอ่ะ50-50ใช่ไหม
ค่ะมีหุ้นแล้วก็แบ่งกันเลย
อันนี้เป็นท่าคลาสสิกมากเลยนะที่ผมเห็นหลายคนทำนะแต
่
ว
่
าผมอ่ะใช่มันอ่ะผมให้อาจารย์มิกกี้ต่อดีกว่าว่าคุณโจถามว่ามันยุติธรรมจริงไหม
ควรไหมควรไหม
โอเคผมเล่าทีละเรื่องก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราพูดในเรื่องของบริษัทเนาะบริษัทจำกัดนะครับตามกฎหมายไทยครับจะต้องมีผู้ถือจะต้องอันนี้คำแรกก่อนนะผู้ร่วมก่อการคำมันดูแปลกๆ
โอ้โหผู้ร่วมก่อการนะโอ้โห
ก่อการดีแล้วกัน
มันดูยิ่ง
ตับซับกฎหมายเราเรียกพวกคนที่มาพวกโคฟาวเดอร์ทั้งหลายครับเราเรียกว่าผู้ร่วมก่อการ
เหมือนอินฟลูเอนเซอร์อ่ะคุณมิกกี้รู้ไหมอินฟลูเอนเซอร์แปลเป็นไทยเขาเรียกว่าอะไร
ผู้มีอิทธิพล
ผู้มีอิทธิพลจริงจริง
ภาษาไทยนี่มันดูยิ่งใหญ
่มาเฟียมาก
มาเรากลับมาที่ผู้ร่วมก่อการต่อ
ใช่ครับตามกฎหมายเนี่ยครับเราจะต้องมีผู้ร่วมก่อการเนี่ยอย่างน้อย3คนซึ่ง3คนนี้ก็จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นในที่สุดด้วยดังนั้นเอาอย่างแรกก่อนเลยการจดทะเบียนบริษัทณวันนี้ตามกฎหมายไทยนะครับ2คนทำไม่ได้
ทำไม่ได้
ด
ังนั้นทำไม่ได้50-50ไม่ได
้ดังนั้นไอ้เรื่อง50-50อาจจะมีแต่ไม่ใช่โมเดลนี
้อ
ื
ม
ซึ่งผมเจอเท่าแก่จำนวนมากเลยครับบางคนเป็นเท่าแก่คนเดียวเป็นโซโล่องค์ประกอบเนาะวิธีการที่เขาทำก็คือเขาอ่ะก็ถือหุ้นมันประมาณ 99.99% อ่ะแล้วก็เหลือทิ้งไว้2หุ้นเนี่ยอันนึงให้พ่อถืออันนึงให้แม่ถือ ได้แล้วเหมือนกันเนี่ยจดบริษัทเลยล่ะ
ผมแชร์หน่อยยุคผมอ่ะมันต้อง7คน
โอ
้
โห
ใช่ผมว่ามันอยู่ในยุค7คนใช่ผมอ่ะมีหมดเลยพี่น้องญาติพ่อแม่มาทุกคนเลยให้ครบ7เป็นแบบที่มิกกี้พูดนะครับแต่ว่าแทนที่จะหาอีก2ผมต้องหาอีก6
ใช
่ก็จะเหนื่อยหน่อย
นั่นเลยเป็นที่มาว่าในยุคนั้นนะครับตอนเติมที่บริษัทจำกัดมัน7คนน่ะคนเลยนิยมไปจดหจก.ไอ้ห้างส่วนจำกัดมากกว่าเพราะนั้น2คนก็จดได้
ครับ
ใช่แต่เดี๋ยวนี้พอบริษัทมันเหลือแค่3คนเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะหจก.ก็เลยลดความสำคัญลดบทบาทไปพอสมควรคนก็มองเรื่องบริษัทจำกัดดีกว่าซึ่งมันมีข้อดีหลายปัจจัยนะเดี๋ยวเอาไว้มีเวลาเราค่อยเล่าเรื่องนี้แล้วกันเนาะ
ได้เลย
ครับ
ถ้างี้แสดงว่าอย่างแรกที่พี่โจ้ถามเลยคือเปิด2คนไม่ได้ละ
ไม่ได้
เข้า50-50ไม่ได
้ต้องมีอย่างน้อย3คน
3คน
ครับทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะถามพี่โจ้พี่เก่งแล้วก็คงเรนนี้เป็นถามความเห็นนะคงไม่ได้เป็นเรื่องข้อกฎหมายซะทีเดียวแต่อยากถามทุกท่านด้วยนะครับถามว่าถ้าเราจดบริษัทกับเพื่อนเนี่ยครับเราคิดว่าการที่เราหารเท่ากับเพื่อนเนี่ยคิดว่ายุติธรรมมั้ยพี่เก่งว่าไง
ผมว่าก็ยุติธรรมนะเพราะว่าก็คนละครึ่งไง
คนละครึ่งหันเท่าหันเท่าเข้าใจ
นะเราหันเท่าคนละครึ่งไงว่าก็เราจับมือกัน2คนก็คนละครึ่ง50-50
เข้าใจ
ยุติธรรมอยู่แล้ว
อันนี้แย้งจริงอันนี้แย้งจริงก็ว่าไม่นะคือมันเนื้องานอะเนื้องานเอ้าทำไมต้องดูอ่ะเฮ้ยเนื้องานบางทีมันไม่เท่ากันหรือเปล่าคือหมายถึงบางทีอาจจะในบริษัทนั้นอะเราอาจจะลงแรงเยอะใช่ป่ะเราก็เลยอาจจะขอมีหุ้นเยอะหน่อยเพราะว่าเนี่ยงานเนี้ยถ้าเราไม่ได้ทําพาร์ทนี้นะมันอาจจะขายไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยม
ัน
น่าจะแบ่งตาม
เนื้องาน
มั้ยมันน่าจะแบ่งตามเนื้องานหรือปัจจัยที่ทําให้ปิดดีลธุรกิจได้อย่างงี้ป่ะ
อันนี้
คิดเอง
อ่ะถ้าเราลองถามเพื่อนๆดูมั้ยฮะท่านผู้ชม
ผู้ฟังได้ครับถามผู้ฟังนะครับผมว่าการเปิดบริษัทเนี่ยกับเพื่อน2คนนะแล้วเปิดหารเท่ากันเลยคนละครึ่ง50-50แบบเนี้ยถือว่า
ถ้า4คนก็หาร4อะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะ
ถ้าหาร4คนก็หาร4
4คนก็หาร4กัน
33.3333 ไปเรื่อยๆโอเคการหารเท่าเนี่ยถือว่ายุติธรรมไหมครับใครว่ายุติธรรมยกมือเลยฮะผมว่าเพื่อนผมเยอะผมว่าคราวนี้ทีมเก่งเยอะแน่นอนเพราะว่าตัวเลขมันบอกแล้วว่ายุติธรรมเฮ้ย5คนเองวะ
เฮ้ยทำไม6คนเอง7
ทำไมไม่มีใครคิดเหมือนผมเลยเศร้าจังน้อยมากอะ
8อ่ะ8
8คนเองอ่ะเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่คิดว่ายุติธรรมอ่ะ
โอ้พี่เก่งอุตส่าห์เลือกอย่างตั้งใจเลยนะพี่เก่ง
แบบออกตัวแรงมากบอกเลยเมื่อกี
้ผมไม่ยุติธรรมโอเค8คนค
ือ
ความยุติธรรมงั้นเดี๋ยวเคลียร์ก่อนหรือใครอยากจะช่วยเอามือลงก็ได้นะคะมา
เคลียร์ไปเลย
เคลียร์ละเรียบร้อย
ใครว่าไม่ยุติธรรมบ้างครับยกมือครับปรากฏทุกคน
เคลียร์เลยค่ะเขาไม่ร
ู้เฮ้ย
นี่ทุกคน
ผมไม่เข้าใจ
ทุกคนตื่นมาเพื่อการนี้เลย35คน
โอ้รายการนี้ไม่ใช่รายการของพี่เก่งไม่ใช่รายการของพี่เก่งละ
มันผมคราวหน้าไม่มาแล้วนะมิกกี้ยุทธนาศรีสวัสดิ์นี่คุณไม่ต้องมาละ
ไม่ผมจะทําได้
คนในรายการนี้เค้าตกเลขหรือเปล่าผมนะอยากจะรู้
คือถ้าเฟี้ยงจะใช้คำแบบคนโบราณถ้าเฟี้ยงมิดเซอร์ได้นี่เฟี้ยงจริงคือใช้คำว่าเฟี้ยงคือต้องใช้คำว่าเฟี้ยงอ่ะยังไม่สะใจด้วยนะคือถ้าจังหวะ
ต้องเฟี้ยง
เฟี้ยง
ข้าวมาตอนมาทำไมมันไม่เท่าอันนี้ผมคล่องใจจริงทีแรกผมก็กะว่าจะแกล้งชงเล่นๆนี่ผมเอาจริงนะเนี่ยผม2-1ผมแพ
้โอเค
มาคุณมิกกี้
ครับบอกก่อนเรื่องนี้คงไม่ได้มีเฉลยเนาะแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตบางประการละกันเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่าอย่างนี้เรียกว่า
เฮ้ยเดี๋ยวคุณมิกกี
้ครับ
ผมว่าเอางี้ดีกว่าเราดึงมาสักคนหนึ่งไหมไอคนที่ตอบว่ามันไม่เท่
า
ผมอยากจะรู้อย่างเลยว่าเขาอะหมายความว่ายังไง
ยาวมือลงนะไหนขอสักคนสิ
เออ
มาคนนี้
ขอความจริงสักคนหนึ่งดิ
คุณธีระคะเรียนเชิญค่ะเห็นนั่งอยู่นานละน่าจะฟังแต่เริ่ม
สวัสดีครับ
ผมถาม
เห็นนั่งอยู่นานแล้ว
คุณสองคนอยู่เฉยๆเลยผมถามคุณธีระหน่อยดิมันไม่เท่ากันตรงไหนค
ุ
ณธีระครับ
คุณแม่คนแนะนำตัวหน่อยเหรอ
ครับอ๋อคุณธีระครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับ
ครับผมธีระนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มนะครับก
็ครับ
สตาร์ทอัพชื่อครับ
เดี๋ยวเสียงหายไปนิดนึงสตาร์ทอัพชื่ออรินแคร์ใช่ไหมคุณเอ็ม
อรินแคร
์คุณเอ็มอรินแคร์ค่ะ
โอ้นี่ดังนี่ดัง
คุณเอ็มว่าทำไมมันถึงไม่เท่ากันนะครับในเมื่อมันก็หารเท่า
ผมว่ามันเท่าอ่ะแต่มันไม่ดีผมคิดอย่างนี้นะมันไม่เหมาะอย่างนี้ดีกว่าคือมันเท่าครับเท่าแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะในคอนเท็กซ์ของการทำธุรกิจนะครับ ใช่ไหมฮะเพราะผมรู้สึกว่าแบบอย่างการทําธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ charity เนาะใช่มั้ยฮะมันไม่ใช่การกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเรื่องของ ownership อย่างเงี้ยครับคือสุดท้ายแล้วมันต้องมี leadership ที่มันเคลียร์หรือแบบแบบนี้เนี่ยสมมติมันต้องมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่อง decision บางอย่างนะฮะคือมันต้องมีแบบfinal say ครับใครที่จะเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าถึงแม้จะแบบหุ้นส่วนเนี่ยเรารู้กันใช่มั้ยครับว่าใครแบบคุณเฮ้ยคุณ contribute มากกว่าทํางานมากกว่าให้เป็นโดยตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเนี่ยเวลามันมีปัญหากันพิพาทกันในเรื่องของกฎหมายเนี่ยถ้าตัวเลขตัวเนี้ยมันเท่ากันหมดอ่ะครับมันจะมีปัญหากันทีหลัง
ใช่ใช่
ๆมันเท่ากันมันแฟร์อาจจะไม่เหมาะกับคอนเทนต์ของอันนี้ผมคิดประมาณ
อันนี้ผมเห็นด้วยคือเท่ากันอ่ะมันแฟร์แต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับโอเค
ใจเย็นใจเย็นลงเยอะเลยใจเย็นลงเยอะเลย
ขอบคุณคุณเอ็มนะครับ
ครับ
ขอบคุณคุณเอ็ม
ขอบคุณครับ
แล้วดูคุณโจเลือกมาดิหน้าตายังรอเลย
เรามีใบแอดเล็กน้อยเรานั่งมองอยู่นานละ
เลือกมาไม่เคารพเราสองคนเลยนะอาจารย์นิดนะ
สบายมันก็สบายตาดีอะไรอย่างงี
้มาคุณนี้ครับ
โอเคครับผมเล่าเรื่องข้อกฎหมายแล้วกันเนาะนี่เสริมจากคุณเอ็มนิดนึงครับคือปกติอะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดของกฎหมายไทยเนี่ยถ้าต่างประเทศจะเป็นอีกแบบนึงกฎหมายไทยเนี่ยครับเราบังคับว่าเมื่อมีการจดทะเบียนบริษัทขึ้นมาแล้วเนี่ยครับณเวลาที่จดทะเบียนบริษัทจะต้องบอกก่อนว่าบริษัทนี้จะมีหุ้นทั้งหมดกี่หุ้นแต่ละหุ้นราคากี่บาทตามกฎหมายไทยบริษัทจำกัดราคาขั้นต่ํานะครับจะหุ้นนึงอ่ะอย่างน้อยคือ5บาทและหุ้นจะต้องมีอย่างน้อยคนละ1หุ้นดังนั้นทุนจะเป็นบริษัทที่เป็นไปได้ในประเทศไทยปัจจุบันที่ต่ําสุดคือ15บาทแต่ผมไม่มีใครทํากันหรอกมั้ง
15บาทเพราะว่า
ได้คนละหุ้น
คนละ5บาท
คนละหุ้น3คนคนละ5บาทบริษัทสมมตินะ
สนุกดี
โอ้
พี่เก่งจะไปจ้างเวนเดอร์ซื้อก
ันไม่ถูกเลย
พี่เก่งจะไปจ้างเวนเดอร์แล้วแบบทุนจดทะเบียน15บาทพี่เก่งรู้สึกยังไง
เฮ้ยเรา3คนคนละ5บาทก็ดีนะเนี่ยเรา3คน
ผมจะหยิบเงิน20บาทแล้วผมซื้อบริษัทมันเลยผมไม่จ้างมันละเทคโอเวอร
์ได้กำไรด้วยนะมีแคปิตอลเกนด้วย
บอกเลยนะไม่ต้องทอน
ไม่ต้องทอนเก็บไว
้โอเค
ครับผม
ย้อนกลับมาเรื่องนี้ครับคือเวลาที่มันมีการบอกว่าจำนวนหุ้นเท่าไหร่แล้วหุ้นราคาเท่าไหร่เนี่ยครับเขาจะต้องมีอีกเรื่องนึงครับว่าใครจองชื่อเข้าซื้อหุ้นบ้างก็คือจองหุ้นนะว่าใครจะซื้อบ้างดังนั้นเนี่ยปกติโคฟาวเดอร์สามคนผู้ร่วมก่อการทั้งสามคนเนี้ยเขาก็จะมีการบอกแล้วว่าผมเอาหุ้น 50% 40% 20% ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้นับเป็นเปอร์เซ็นต์หรอกจริงๆเขานับว่าเอากี่หุ้นกี่หุ้นกี่หุ้นซึ่งหุ้นเนี่ยครับเวลาที่จองต้องจองหมดนะเหลือไม่ได้บอกว่าหุ้นมี1,000หุ้นก็ต้องขายหมด1,000หุ้นมี10,000หุ้นก็ต้องหมด10,000หุ้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือแปลว่าตั้งแต่ day 1ตั้งแต่ว่าได้เราทําธุรกิจเนี่ยครับจะมีคนถือหุ้นครบเรียบร้อยแน่นอน 100% ละทีนี้ปัญหาของการหารเท่ามันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ SME หลายๆท่านเจอบ่อยแล้วก็ลองเก็บไปคิดต่อก็ได้พอเวลาที่ตอนนี้กฎหมายไทยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมันมีการเข้าซื้อหุ้นกันครบทุกคนสมมติว่าหุ้นหาร4มี4เกลอเนาะแล้วก็หาร4ไปคนละ 25% คนละ25หุ้นจากทั้งหมด100หุ้นก็ได้ปัญหาคือพอเวลาทําไปสักพักนึงอ่ะครับบางทีมันจะมีเหตุการณ์นี้ทําไปแล้วหมดแรงก่อนเพื่อนแบบทําไม่เวิร์คว่ะมันยังไม่เห็นแสงนู่นเลยถ้างั้นออกก่อนละกันไอ้ออกก่อนละกันเนี่ยมันไม่มีประเด็นหรอกแต่ประเด็นก็คือหุ้นเนี่ยครับมันยังอยู่มันยังอยู่กับคนเดิม
เขายังถืออยู่เขายังถืออยู
่เพราะว่าตามกฎหมายจริงๆครับอันนี้มันคือมันภาพมันชัดเจนมากนะเพราะว่าคุณเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเนี่ยถ้าสถานะผู้ถือหุ้นไม่คาดหวังว่าเขาต้องมาลงแรงนะครับคนชอบไปสับสนกับห้างหุ้นส่วนจริงๆแล้วบริษัทจำกัดผู้ถือหุ้นหน้าที่คือนั่งรอกินปันผลนะครับงานเขามีแค่นั้นคนบริหารคือกรรมการ
ค่ะ
คนทำงานคือกรรมการผู้ถือหุ้นคือคนนั่งรอกินปันผลแต่ว่าเราอ่ะไปคาดหวังว่ากรรมการกับผู้ถือหุ้นเป็นคนเดียวกันถ้ากรรมการกับผู้ถือหุ้นคนเดียวกันจริงอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าผู้ถือหุ้นเฉยๆจริงๆไม่มีหน้าที่ลงมาลงแรงทำงานครับมีหน้าที่จับผิด แล้วก็รอกินไปละอันนี้คือผู้ถือหุ้นจริงๆนะนี่คือผู้ถือหุ้นจริงๆทีนี้เนี่ยครับพอเขาออกจากการมาช่วยเราบริหารปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าหุ้นเขายังอยู่แล้วถ้าเขาไม่ขายเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้บังคับซื้อก็ไม่ได้ด้วย
ในวันที่
ไม่ได้ครับมันหุ้นเขาอ่ะมันก็
ให้สิทธิ์ของเขา
ก็ของเขาอ่ะ
ของเขาอ่ะ
ของเขาอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วดังนั้นแปลว่าสมมติว่าอ่ะออกกันไปละเหลือพี่เก่งพี่โจเหลือผม3คนเรามาช่วยกันปั้นธุรกิจจนมันโอเคมากละมันดีแล้วมันเติบโตปรากฏว่าไอ้ 25% ที่ออกไปเฮ้ยเวิร์คแล้วหรออะไรเงี้ยเมื่อไรจ่ายปันผลน่ะเวลาจ่ายปันผลคำถามคือจ่ายปันผลเนี่ยหาร4มั้ย
หารที่
มันต้องหาร
ต้องหารทำงาน3คนนะทำงาน3คนนะแต่ปันผลได้4
ใช่ใช่ก็ต้องหารเพราะว่าเขาถือหุ้นอยู
่ใช่ถูกต้องมันก็ทำให้คนที่ทำงานอยู่เสียกำลังใจ
ใช
่แล้วเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องนี้ครับบอกเลยครับว่าทำอะไรไม่ได้อันนี้ต้องพูดเลยนะว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่านี่มันเป็นข้อจำกัดของกฎหมายไทยที่เป็นอยู่ตอนนี้คือเราไม่สามารถทำสิ่งที่เรียกว่า vesting เหมือนอย่างต่างประเทศได้ vesting คือหมายถึงว่ามาถึงปุ๊บนะพี่เก่งพี่โจ้ผมทุกคนนะมีกันคนละหุ้นพออ
ืม
สมมตินะบริษัทอาจจะมี100หุ้นนะแต่พวกเรา3คนเอาคนละหุ้นพออีก97หุ้นเนี่ยเรามารอดูกันเรามาตกลงกันว่าผ่านไป3เดือน6เดือนแข่งอยู่อ่ะเอาไปอีก5หุ้นเอาไป10หุ้นว่าไป
นะค่อยๆแบ่งค่อยๆแบ่ง
ดังนั้นใครที่ถอดใจไปก่อนเรื่องของแกก็เอาหุ้นไปเท่านี้พอ
ค่ะ
มัน
แต่ว่าอย่างของครับ
ผม
แต่ว่าอย่างของอเมริกาก็คือเหมือนกันใช่มั้ยว่าถ้าผมอยู่ไปสักพักค่อยๆแบ่งหุ้นมาให้แต่ว่าตอนหลังผมขี้เกียจผมไม่ทําแล้วมันก็ยังเป็นสิทธิ์ของผมอยู่ที่ผมจะขายหรือไม่ขายถูกมั้ย
ถูกต้องครับใช่ๆๆแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เก่งพอเป็นหุ้นเล็กเนี่ยมันช่วยมันช่วยอะไรได้หลายอย่างอย่างเงี้ยว่ามันไม่เป็นรบกวนชาวบ้านเค้ามากเพราะว่าเราก็เป็นชนกลุ่มน้อยคือตามกฎหมายไทยนะครับมันจะมีอีกเรื่องนึงซึ่งมันน่ากลัวมากนะในกรณีที่มีหุ้น3คนนะครับ3หุ้นเนี่ยแล้วหุ้นหาร3สมมติทุนจดทะเบียนประมาณ1.2 ล้านแล้วกันจะได้หาร3ลงตัวเนาะหรือจดทะเบียน 300,000 ก็ได้จะได้หาร3ลงตัวสมมติว่าถ้าจะเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยครับสิ่งที่น่ากลัวมากครับอันนี้ผมเตือนเจ้าของกิจการนะคือถ้าคุณจดทะเบียนบริษัทครับจะมีสิ่งนึงที่เขาเรียกว่าต้องการมติพิเศษ
มติพิเศษ
ครับมติพิเศษเอาไว้ทําอะไรนะเอาไว้ทําเรื่องพิเศษยกตัวอย่างบางเรื่องแล้วกันเนาะเช่นเพิ่มทุนจดทะเบียน
ครับ
สมมุติว่าจะมีนักลงทุนมาลงทุนกับเราเรายกตัวอย่างของเราให้ฟังเนาะมีนักลงทุนจะมาลงทุนกับเราเขาจะเอาเงินเนี่ยมาลงในบริษัทก็ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นมาเนาะอาจจะได้หุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเพิ่มทุนจดทะเบียนให้นักลงทุนที่เข้ามาร่วมลงทุนกับเราได้เนี่ยครับจะต้องมีเสียงของผู้ถือหุ้นเห็นชอบอย่างน้อย 75% ประเด็นคือตะแกะมีอยู่3หุ้นแล้วคนละ 33.33 2ใน3ไม่พอ
ก็ต้องให้ครบ3คน
แสดงว่าต้องให้ครบ3คน
แล้ว75โทษทีครับโทษทีครับคุณมิกกี้เอาเลย
ได้ๆแสดงว่า2คนรวมกันเต็มที่ก็ได้แค่67
ครับ
อีก33นั้นน่ะโอ้โหเสียงอย่างกับพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาไม่เอาซะอย่างทำอะไรไม่ได้เลย
ถูกต้อง
ก็จริง
ใช่ใช่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคล้ายๆกันอีกบางกรณีครับคือพอเรารู้ว่ามีผู้ถือหุ้น3คนเนี่ยมันก็จะเป็นมีหุ้นใหญ่2คนครับแล้วมีหุ้นจิ๋วคนนึง
ครับ
ค่ะ
สมมติพี่เก่งพี่โจ้ไปเปิดบริษัทนะผมบอกผมขอถือหุ้นด้วยให้มันครบ3คนผมขอไม่เยอะพี่เก่งพี่โจ้ผมขอแบบประมาณนี้ 1% ก็ได้โอเคอ่ะ2คนเอาไป 49.5 ผมมี 1% พอดูน้อยใช่มั้ยฮะแต่หลายๆครั้งนะครับไอ้ 1% เนี้ยบางทีชี้เป็นชี้ตายเหมือนกันนะ
ยังไงฮะ
ยังไงเคสไหน
เพราะว่าพี่เก่งกับพี่โจ้จะเป็นเสียงข้างมากได้ต้องอาศัยผมเสม
ออ๋อใช่เพราะว่าเรา2คนมันเท่ากัน
โอ้คุณมิกหล่อเลยอ่ะ
แปลว่าจริงๆแล้วคนที่คอนโทรลทิศทางของบริษัทนี้ไม่ใช่หุ้นใหญ่นะครับกลายเป็นหุ้นเล็กพี่โจกับพี่เก่งต้องตามใจผมว่าผมจะเอาอะไรไม่ใช่พี่2คนแบบจะเอาอะไรถ้าพี่2คนไม่ร่วมมือกันเนี่ยแตกกันเนี่ยผมหุ้นเล็กนี่ผมได้เปรียบมากนะเพราะผมอยู่ทางไหนก็ได
้
ถ้าผมไปจับมือกับมิกกี้ผมก็เราก็เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
ใช่ก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากทันที
เยี่ยมเลย
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามันในการทําธุรกิจอย่าง SME จะเจอเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลาจัดโครงสร้างพวกนี้ก็อาจจะต้องแบบคิดเผื่อให้ดีเรื่องของการจัดการพวกนี้ครับเพราะว่าพอกฎหมายไทยเรายังไม่อนุญาตให้มีเรื่อง vesting คือแบบค่อยๆทยอยให้หุ้นได้เนี่ยพว วกนี้คือต้องเอาให้เคลียร์แต่แรกเลยว่าใครจะทําอะไรที่ไหนยังไงบ้างถ้าหากว่ากลัวเรื่องเมื่อสักครู่นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมแนะนําให้ทําสิ่งนึงครับเค้าเรียกว่า shareholder agreement เป็นสัญญาของเป็นข้อตกลงของผู้ถือหุ้นทําไว้แต่แรกเลยว่าถ้าใครจะออกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าออกต้องขายหุ้นคืนนะพวกนี้มันสามารถตกลงยังไงก็ได้ครับทําอะไรก็ได้นี่คือทางแก
้
ต้องตกลงแต่แรก
โจไม่อยากทํางานแล้วโจลาออกแต่เราในสัญญานั้นต้องบอกว่าต้องบังคับว่าโจต้องขายคืนอะไรอย่างงี้
เป็นสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นใช่ shareholder agreement สามารถทํากันเองได้ครับอันนี้คือเป็นการยกเว้นหลักเนาะที่มันทําไม่ได้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โดยปกติต้องทําก่อนนะเพราะมันทําตอนที่ไปแล้วนี่คือใครจะไปเซ็น
เออใช่ถูกต้อง
ครับดังนั้นอย่ารอให้เกิดขึ้นก่อนใช่เพราะถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยครับคือแก้ไขอะไรไม่ได้เลยครับบางคนก็บอกว่าอยากจะเปิดบริษัทใหม่อะไรเงี้ยผมก็บอกก่อนเปิดบริษัทใหม่อาจจะไม่แก้ปัญหานี้ครับเพราะว่าบริษัทมันก็จะกลายเป็นซอมบี้คาราคาซังอยู่แล้วเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องลิขสิทธิ์ของสินไอของพวกทรัพย์สินทางปัญญาในบริษัทเก่าโอนกลับมาบริษัทใหม่มาเนี่ยผู้ถือหุ้นเก่าก็อาจจะฟ้องร้องได้เหมือนกันนะครับเพราะทำให้บริษัทเก่าเสียเปรียบ
ใช่คือคุณวิกกี้กำลังจะพูดเหมือนหมายความว่าสมมติไอ้บริษัทเนี้ยมันมีไอ้คนที่มันไม่ทำงานออกไปแล้วแต่ถือ 25% อยู่แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหเราไม่อยากแบ่งมันเลยงั้นเรา3คนรวมหัวกันไปเปิดบริษัทใหม่ดีกว่าแล้วก็เอาไอ้ซอฟต์แวร์เดิมที่ทำในบริษัทเก่าเนี่ยมาพัฒนาต่อในบริษัทใหม่มันก็ไม่รอดอยู่ดีนะใช่ไหม
ก็มันก็จะเปิดช่องให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นนะครับเขาก็ฟ้องได้ว่าแบบเฮ้ยมันทำให้บริษัทเก่ามีปัญหามันเรียกว่ามันไม่รอยย่อกับบริษัทเดิมมันผิดไม่ถูกต้องครับ
โอ้สนุก
เม็ดมากนะ
ครับเคสนี้
อยู่ดีก็สาระ
ตะกี้ไม่ตลก
ตะกี้จะ
เปียกคนอะไรอยู่เลย
เออปิดคดีที่4แล้วกันเนาะ
โอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ็นไลน์มาก
แต่ว่านี่เรา1ชั่วโมงอ่ะนะเวลาผ่านไปมากเลย
เออ
สนุกมั้ย
ได้ไหวอยู่ไหวอย
ู่อยากรู้ว่าเราอยากรู้ว่าคนฟังสนุกมั้ยคนฟังถ้าอยากฟังเคสที่5ต่อยกมือเลยฮะ
ยกมือเลยค่ะ
อยากรู
้เย้ไม่หลับกันนะโอ้โหน่ารักมากเลยไหลมาเทมาน่ารัก
สนุกใช่มั้ย
เยี่ยมไปเลยมางั้น
มาเคสที่5เคสที่5นี้ผมว่าครับคุณมิก
อ๋อผมแค่คิดเฉยว่าถ้าเค้าไม่สนใจอ่ะเค้ารีบไปนานแล้วรีบควายเอ็ดลี
มิกกี
้แหม
เราก็ไม่ควรพูดแบบนี้เราไม่ควรชี้ช่อง
นี่ตอนนี้ที่โจ้กับพี่เก่งร่วมมือกันอยู่นะคุณมิกเหลือ 1% อยู่นะตอนนี
้เอาโอเค
นี่คุณมิกกี้รู้ไหมว่าจริงๆอ่ะรายการเราอ่ะมันอันตรายมากเลยตั้งแต่บอกว่าทีมงานสามารถลาออกได้ด้วยการเดินออกมาแล้วบอกพี่เก่งหนูขอลาออกแล้วก็ไปเลยเนี่ยคือนี่คุณรู้ไหมว่าน้องในออฟฟิศผมเนี่ยอยู่ในเซสชันนี้กี่คน
ไม่ตัด
คุณต้องรับผิดชอบ
แต่ผมงั้นผมรับผิดชอบแล้วกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะว่าประวัติติดตัว
ถูกต้อง
ไปไหนมาไหนมาเนี่ยพี่เก่งเจอเนี่ยเกิดเข้ามาถอดได้คอร์ดกลับมาหานายจ้างเก่าว่าเป็นไงบ้างอ่ะพี่เก่งจะพูดถึงเขาในแง่ดีหรอ
ถูกต้องเลยพี่เก่งจะเป็นคนสบายๆแค่เขียนอีเมลแล้วก็บอกเพื่อนๆพี่เก่งทุกคนแค่นั้นเองโอเคเรามาเคสที่5กันดีกว่านะ
คดีที่5
ที่5เนี่ยผมว่ามันอาจจะฟังดูไกลตัวสักนิดนึงนะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันนะลองดูแล้วกันนะว่าผู้ฟังแต่ละท่านจะรู้สึกยังไงบ้าง
ครับผม
เคสที่5เนี่ยเมื่อกี้นี้เราเปิดบริษัทกันไปได้แล้วนะเราเปิดบริษัทเรียบร้อยหารอะไรกันไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทําธุรกิจแล้วรวยว่ะเงินเยอะเลยนะฮะรายได้เยอะเลยนะครับรวยมากเลยนะครับทีนี้เป็นปกติเลยนะว่าเวลาเราทําธุรกิจแล้วรายได้มากเนี่ยก็ต้องเสียภาษีเยอะถูกมั้ยคุณเมื่อกี
้ถูกครับ
เออทีนี้ก็มีคนสงสัยอันนี้ไม่ใช่คำถามผมเองนะเขาถามว่างั้นเปิดบริษัทใหม่ดีไหมเปิดเป็นบริษัทที่2บริษัทที่3บริษัทที่4แล้วก็จ่ายรายได้ออกไปให้บริษัทอื่นๆฐานภาษีตรงนี้มันจะได้ไม่เยอะ
ไม่สูง
แบบนี้เออทำได้ไหม
ทำได้ไหมโอเค
ทำได้ทำได้แล้วแต่ทำได้แล้วมันดีไหมดีกว่าเออทำแล้วดีไหม
เป็นทางออกที่ดีไหมคุ้มไหมดี
โอเค
อัน
น
ี้
เดี๋ยวผมเกริ่นตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันเนาะคือโดยปกติอะครับเวลาที่เรามีรายได้ครับใน ในฐานะที่เราเป็นบริษัทเนาะก็คือแปลว่าเราเป็นหน่วยธุรกิจหน่วยนึงเราเป็นหน่วยภาษีหน่วยนึงเช่นเดียวกันเวลาที่เรามีรายได้นะครับเยอะๆเนาะก็จะเสียภาษีคืออย่างปกติบริษัทเนี่ยครับเราจะเสียภาษีเมื่อมีกําไรแสดงว่าถ้าขาดทุนก็ไม่เสียภาษีเนาะถ้ามีกําไรยิ่งเยอะก็ยิ่งเสียภาษีแพงนี่เป็นเรื่องปกติปกติครับบริษัทไทยเนี่ยครับถ้าเสียภาษีเนี่ยอัตราภาษีเนี่ยอันนี้แบบเบสิกก่อนนะคืออัตราคงที่ 20%
บริษัทนะบริษัทนะ 20%
กําไรกี่บาทไม่รู้นะพี่เก่งเตรียมตัวเลยคือ 20% นั้นน่ะจะต้องเป็นภาษีเอาไปจ่ายให้ลงถ้ามีกําไรนะแต่ถ้าขาดทุนก็เก็บผลขาดทุนไว้แล้วปีหน้าถ้ามีกําไรก็เอามาหักกบลบกันไปได้ขาดทุนนี่ยกยอดได้5ปีทีนี้เนี่ยพอเวลาเรามีกําไรเนี่ยครับมันมีกําไรเยอะเข้าเยอะเข้ามันก็โอเคก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางเรื่องเหมือนกันที่ทําให้คนน่ะเริ่มคิดเรื่องนี้ยกตัวอย่างเช่นปกติครับมันจะมีเค้าเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเนาะของทางหลวงของทางรัฐเนี่ยเค้ามีกฎหมายเรื่องนึงเค้าเรียกว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ภาษีสําหรับบริษัท SME ความหมายของบริษัท SME เนี่ยครับก็คือทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่เกิน5ล้านบาทและยอดขายในปีนะครับไม่เกิน30ล้านบาทถ้าหากเป็นนี้ปุ๊บนะครับไออัตราที่บอก 20% เมื่อกี้ที่แบบอัตราคงที่แฟดเดทกําไรบาทแรกอ่ะเค้าจะไม่ใช้ละเขาจะบอกว่ากําไร 300,000 บาทแรกไม่เสียภาษี
ครับ
กําไรส่วนเกิน 300,000 แต่ไม่เกิน3ล้านเสีย 15% พ
อ 300,000 แต่ไม่เกิน
3ล้าน
3ล้าน
กําไรเนี่ยไอ้เฉพาะส่วนเนี้ยไอ้ตรงช่วง2.7 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเสียแค่ 15% พอแล้วไว้กําไรเกิน3ล้านค่อยไปเสียในอัตรา 20% ซึ่งสังเกตดูว่าการที่เราได้สิทธิประโยชน์จากการเป็น SME เนี่ยครับเฮ้ยมันคุ้มเหมือนกันนะกำไรแรกๆไม่เสียภาษีหรือถ้าเสียก็เสียถูกกว่า20
ค
่
ะ
ก็มันก็มีดิสคาวต์อ่ะเนาะแล้วพอเกิน3ล้านถึงเริ่มไปเสีย 20% ทีเนี้ยแต่ว่าสิทธิ์เนี้ยมันจะหายไปเมื่อคุณเนี่ยพ้นจากสภาวะการเป็น SME ก็คือยอดขายคุณไปเกินคุณไปแตะ30ล้าน
ค่ะ
ยอดขายหรือกําไร
ยอดขายครับยอดขายนี่คือยังไม่เกี่ยวกับอะไรนะคือยอดขายถ้าคุณเกิน30ล้านปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสัพพะเรียกปาราชิกอ่ะ
คือไม่ได้เป็นพระแล้ว
ครับผม
คือขาดจากความเป็น SME ซึ่งขาดจากความเป็น SME ปุ๊บเนี่ยสมมติว่าปีที่แล้วเนาะผมยอดขายประมาณ31ล้านอันนี้ผมขาดจากเป็น SME เรียบร้อยแล้วผมก็เสียภาษีจากกำไรสุทธิเนี่ย 20% ไปปรากฏว่าปีที่ผ่านมาครับเจอโควิดเข้าไปอันนี้เรื่องจริงนะเจอโควิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยกำไรร่วงเลยยังกำไรอยู่นะแต่ไม่ถึง30ล้านละมีเพื่อนมาถามผม
กลับมาเป็น SME
กลับเป็นพระได้ไหมกลับไปเป็น SME อีกทีได้ไหม
อันนี้เป็นเรื่องที่ผมจะถามพี่เก่งพี่โจละจะถามพี่เก่งพี่โจละคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยครับสถานะของบริษัทเนี่ยครับจะกลับไปเป็น SME แล้วขอเสียภาษีแบบ300,000แรกไม่เสียภาษี300,000ไม่เกิน3ล้าน 75% แล้วส่วนเกิน3ล้านค่อยเสีย 20% เป็นเรทโปรโมชั่นเหมือนเดิมได้ไหม
ไม่ได้ผมรู้เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบคุณแบบเอ็นไลท์แล้วอ่ะคุณแบบคุณอีโวแล้วอ่ะ
ปราชิกไปแล้วเหรอ
คุณไม่ควรคุณอีโวไปแล้วอ่ะคุณไม่ควรจะกลับมาแล้วใช่ไหมมันเหมือนคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะคุณไม่ควรจะแบบย้อนกลับมาเป็นเด็ก
แต่สถานการณ์โควิดน่ะมันเหมือนมันปรับฐานอ่ะโอ้ยใช้ศัพท์เหมือนมันปรับชาวบ้านชาวเมืองเขาหมดเลยอ
ันนี้มันคนละเรื่องอันนี้มันก็แล้วแต่ผมคิดว่าคนมันเขาเรียกแหละมันเข้าเส้นชัยไปแล้วอ่ะมันไม่ควรจะวิ่งกลับมา
เหรออันนี้แอบ
อันนี้ฉันต้องถูกบ้างแหละฉันบอกเลยฉันมั่นใจมาก
อันนี้ก็แอบลังเลดาวนี่ตะกี้เกือบดีแล้วถ้าไม่จบมาฉันดาวอ่ะเฮ้ยแต่โจ้ว่าม
ันน่าฉันในคนเยอะเหมือนเดิม
นี่แต่โจ้ว่ามันน่าจะกลับมาได้นะคือบางทีอ่ะเขาน่าจะคิดบ้างว่าไอ้ตรงจังหวะที่พุ่งไปมันอาจจะเป็นช่วงที่ดีช่วงที่อาจจะเป็นช่วงโชคดีฟลุ๊กอุตส่าห์อ้อมไปอ้อมมาด้วยนะก็อาจจะเป็นช่วงฟลุ๊กอะอะไรอย่างเงี้ย
ผมไม่รู้นะผมอะผมรู้สึกว่าคนจะเก็บภาษีอะเขาไม่อารมณ์รวยขนาดนี้หรอกใจดีไปเอามาเราโหวตเลยดีกว่า
โหวตเลย
ใครว่าพอทะลุจากการเป็น SME ออกไปได้แล้วเนี่ยเกินรายได้เกิน30ล้านเนี่ยนะฮะทะลุออกไปได้แล้วเนี่ยแล้วเกิดเจอโควิดปุ๊บรายได้ไม่ถึง30ล้านเนี่ยสามารถที่จะย้อนกลับมาเป็น SME เหมือนเดิมได้หรือเปล่าดีมั้ย
จริงๆไม่ต้องโควิดก็ได้นะทุกๆสถานการณ์
สมมุติกำไรไม่มางานไม่เดินกำไรไม่มีนะย้อนกลับมาเป็น SME ได้หรือเปล่าใครว่าได้นะเหมือนคุณโจบอกว่าย้อนกลับมาได้ยกมือเลยครับ
ใครคิดว่าได้บ้างเฮ้ยก็มีอยู่นะ
คุณบีอภิชาติขันธวิธีนะ เขาเป็นแบบ HR the next gen นะ เขารู้กฎหมาย
คุณจะเรียกชื่อพร้อมนามสกุลเขาทำไมเนี่ย
โชว์ว่าจำได้
เ
ฮ้ยเขารู้กฎหมายเขาเยอะสิบ
คุณเบิร์ดยังยกเลย
ฮะ
สิบคนคุณเบิร์ดก็ยกเอามาคิดว่าย้อนได
้อ่
ะย้อนได้สิบคน
ข้อนี้ฉันจะแพ้เราเนี่ยเอาลงสิบคนเองเดี๋ยวดูทีมผมอะเยอะเหมือนเดิมท
ี
ม
เก่งนะผิดเหมือนเดิม
ใครว่าย้อนไม่ได้มันเหมือนมันทะลุไปแล้วอ่ะมันอีโวไปแล้วอ่ะคุณเป็นซูเปอร์ไซย่าไปแล้วคุณจะมากลับมาเป็นแบบเด็กน้อยมันไม่ได
้ก็เอาน้ำลูบผมลงมาคุณผมไม่ตั้งหรอก
นี
่เอาลงมา
ทีมผมมีคุณเบิ้ลนะคุณเบิ้ลนี่ก็ทำธุรกิจมายาวนานคุณโบนี
่
นี่ผมแอบบอกเลยลูกค้าเรายังยกมือเลยทีมผมนี่ปรบมือลูกค้า
แหม
คลิกหน้าประกันภัย
ย้อนไม่ได้27
คน
ย้อนไม่ได้27
คน
ย้อนได้10
มาคุณมิกกี้ครับเฉลยครับคุณมิก
เฉลยนะครับสรุปนะครับตะกี้จริงๆผมเฉลยไปนิดนึงด้วยนะไม่รู้ใครตั้งใจฟังหรือเปล่าผมบอกว่าถ้าเกิดว่าทะลุ30ล้านไปแล้วเนี่ยครับมันก็ถ้าสับพระเรียกปาราชิกเนาะ
โอ้
คือขาดจะพอเป็น SME ไปแล้วถ้าขาดจะพอเป็น SME ไปแล้วก็แปลว่าสับพระ
เ
รียกปาราชิก
แหมนี่ก่อนเลย
มีกี่เอฟเฟคประโคมมาให้หมดเอามามีอะไรอีกเอามา
เมื่อกี้เฉลยเล่า
ครับก็หลักการก็ไม่มีอะไรมากครับอย่างที่ผมบอกไปคือ SME เนี่ยเขาให้เฉพาะตอนช่วงแบบเหมือนกับยังไม่โตอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเคยฟลุกโตสักทีนึงนี่ก็คือก็อีโวฟละอย่างที่แบบพี่เก่งพูดเลยคือมันกลับมาเป็น SME แบบเดิมไม่ได้ละแล้วเนี่ยครับมันเลยเป็นประเด็นที่เรามาคุยกันเมื่อสักครู่คือพอบางคนเนี่ยเสียสถานะนั้นไปแล้วแปลว่าต่อให้คุณกําไรแบบ10บาทอ่ะคุณก็โดน 20% เหมือนกันคนก็เลยมีคนมาตั้งคําถามต่อว่าเฮ้ยถ้างั้นน่ะฉันขอไปจดบริษัทที่2ได้มั้ย
ไม่ให้ Evo ไม่ให้ทะลุ30
ทําธุรกิจเหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะนะขอเป็นแบบขอเป็นบริษัทที่2มั้ยเพื่อจะไปรับไอ้สิทธิ์แบบไอ้โปรโมชั่นค่าไอ้อัตราภาษีในอัตราที่มันถูกกว่าเดิมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ากฎหมายไม่ห้ามนะอยากทําก็ทําได้แต่ถ้าถามผมในมุมของที่ปรึกษาเนี่ยผมจะบอกว่าไม่ควรถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีกว่านั้นถ้าเหตุผลคุณเป็นแค่เรื่องภาษีผมบอกเลยว่าไม่เวิร์ค
ไม่คุ
้
ม
ไม่คุ้มแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์คอย่างแรกก่อนเลยนะครับเวลาเราทําธุรกิจอันนี้ผมพูดในมุมธุรกิจกับกฎหมายประกอบไปด้วยแล้วกันเนาะอย่างแรกก่อนเลยคือพอเวลาคุณไปทําธุรกิจแล้วคุณแยกบริษัทใหม่มานะครับมันคือนิติบุคคลใหม่แยกกันออกมามันคือคนละบริษัทไม่ใช่คนละคนแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า track record ของบริษัทแรกหายไปนะ
ยังไงคะ
คือ track record ในที่หมายถึงว่าปีนี้มีกำไรแล้วก็เสียภาษีถูกต้องพอรายได้เยอะมากๆปุ๊บแล้วอยู่บริษัทมันหยุดไปเลยมันเหมือนบริษัทล้างนะ
อ๋อเข้าใจแล้ว
คือแทนที่เราจะปั้นบริษัทเนี้ยให้แบบแบบไอ้ตัว statement บัญชีรายรับรายจ่าย
สวย
ๆแล้วมันเป็นไปตามความเป็นจริงสวยๆคือกําไรก็เสียภาษีไปเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะมีกําไรเสียภาษีได้นะพอมีกําไรก็เสียภาษีไปตามกฎหมายเนี่ยเวลามันดูครับบริษัทมันดูมีการเติบโตแต่ถ้าเกิดคุณทําเงี้ยแบบเดี๋ยวย้ายเข้าย้ายออกย้ายเข้าย้ายออกย้ายเข้าย้ายออกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าบริษัทมันดูไม่มีการเติบโตเพราะบริษัทพอคุณทําเสร็จมันเหมือนปลูกมันเหมือนทําไร่เลื่อนลอยอ่ะคือบริษัทนี้พอปึ๊บแล้วก็ทิ้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเอ้ยเกิน30ล้านปุ๊บขาดแต่ SME แล้วก็ทิ้งคุณทําบริษัทจริงไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแปลว่าในมุมธุรกิจคือมันไม่มีความเติบโตเกิดขึ้นจริงไงอย่างที่2ก็คือเวลาเปิดบริษัทเนี่ยครับเปิดง่ายนะวันเดียวจบบริษัทอย่าง iTax เวลาที่ผมทําเนี่ยแบบรับลูกค้าเนี่ยคือถ้าแบบจะเอาเปเปอร์เวิร์คให้เสร็จเนี่ยถ้าเตรียมทุกอย่างเสร็จหมดวันเดียวจบเลยนะครึ่งเช้ารู้เรื่องละเปิดง่ายมากครับแต่ปิดยากมากปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เดินไปที่แบบกรมพัฒน์แล้วบอกว่าพี่ครับขอปิดบริษัทหน่อยเขาจะปิดไม่มีนะครับไม่มีนะครับการปิดบริษัทเนี่ยครับมันจะนํามาซึ่งกระบวนการแรกก่อนแค่ชื่อก็ขนลุกละกระบวนการชําระบัญชีชําระบัญชีแปลเป็นไทยคือการเคลียร์บัญชีอ่ะการเคลียร์บิลกันก็คือเอาบัญชีทรัพย์สินเอาบัญชีหนี้สินมาดูกันว่าติดว่าแบบมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างติดหนี้อะไรใครบ้างไปเคลียร์ให้เรียบร้อย เคลียร์เจ้าหนี้ภายนอกเจ้าหนี้คนนึงที่น่ากลัวมากคือเจ้าหนี้สรรพากรเจ้าหนี้ภาษี
โอ้
ถ้าเคลียร์ที่นี่ไม่จบเนี่ยครับกรมพัฒน์ไม่ยอมให้ปิดนะ
เรื่อง
มันจะเยอะมากแล้วพอปิดยากเนี่ยบางทีใช้เวลากว่าจะปิดได้นะครับเป็นปีนะแล้วตอนเราไปจดใบสัตว์เนี่ยครับโอเคเงินก็ใช้หลักพันหลักหมื่นในการจดใบสัตว์นะแต่เวลาเลิกใบสัตว์บางคนใช้เงินเป็นแสนนะครับเพราะว่ากระบวนการปิดมันไม่ง่ายขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาจะเปิดบริษัทเนี่ยครับต้องคิดเรื่องนึงก่อนนะเปิดบริษัทไม่ใช่เปิดบัญชีธนาคารที่มันไม่มีต้นทุนนะการเปิดบริษัทมันมีต้นทุนที่มันเกิดขึ้นซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเวลาต้นทุนเวลาที่คุณจะปิดบริษัทก็คุณจะไม่ใช้มันแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมันจะค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันการไม่ปิดก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะมันก็มีชื่อเราผู้ถือหุ้นอยู่อ่ะมีชื่อเราเป็นกรรมการอยู่เวลาดูมันก็แปลก
ๆค่ะ
ครับและที่สําคัญครับเรื่องไอ้เหตุผลสุดท้ายคือการเปิดบริษัทเนี่ยครับมันมีฟิกซ์คอสเกิดขึ้นอย่างแน่ๆที่จะมีอ่ะทุกปีนะก็คือค่าสอบบัญชีคือไม่ว่าจะคุณจะทําหรือไม่ทําจะไม่ทําก็ได้จะมีเรื่องปิดงบประจําปีอ่ะค่าเรื่องค่าสอบบัญชีค่า CPA พวกเนี้ยมันคือผมเห็นมาแบบยังถูกอ่ะมันก็ยังหลายพันเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็หลักหมื่นถ้าคุณเปิดทิ้งได้10บริษัทนี่คุณต้องเตรียมตังค์เป็นแสนเลยนะไหนจะ
ค่าทํา
บ
ั
ญชีไหนจะค่าทําบัญชีรายเดือนถ้ามีอีก
ครับ
เพราะว่าถ้าบริษัทเนี่ยครับยอดขายเกินล้าน8ไปแล้วมันโดนบังคับว่าต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะต้องจดแวตแล้วเวลาจดแวตเนี่ยครับกฎหมายบังคับว่าต่อให้คุณไม่มีธุรกรรมซื้อขายนะคุณก็ต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มดีซึ่งเป็นจะเป็น0บาทอ่ะเค้าเรียกว่าแวตเปล่ายังไงก็ต้องยื่นแปลว่าทุกบริษัทที่คุณเปิดมาคุณต้องยื่นแวตเปล่าทุกเดือนอยู่ดีเป็นภาระเหมือนกันนะ
ใช่
ไม่ได้โฟกัส
ใช่ดังนั้นน่ะถ้าถามผมนะในมุมว่าแบบเฮ้ยแบบเราจะแบบเปิดนิติบุคคลใหม่เพื่อจะกระจายฐานภาษีไปเรื่อยดีมั้ยนะครับในมุมภาษีมันคงโอเคแต่คิดว่าในภาพรวมนะครับผมว่าได้ไม่คุ้มเสียสู้เราปั้นธุรกิจเราให้ดีไปเลยดีกว่าให้มีแทร็กเรคคอร์ดสวยๆมีรายรับดีๆมีกําไรเยอะๆแล้วก็อันเนี้ยมันเป็นเครดิตของเราแล้วก็ทําต่อไปเลยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจมากกว่าในระยะยาว
ครับผมอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะปรบมือให้ก่อนแต่เรื่องภาษีเนาะผมว่าโอ้โหแบบคนเราบางทีแบบทำธุรกิจมาแบบเห็นรายได้เห็นกำไรเยอะๆนะตอนหลังแบบโอ้โหมาเทเสียภาษีให้แบบเยอะๆ
ก็ใจหาย
เสียดายเน
า
ะ
มันก็ใจหายอ
ุตส่าห์ประหยัดไงในบริษัทอุตส่าห์ประหยัดไม่ใช่นู่นไม่ใช่นี่โอ้โหพอวันที่จ่ายภาษีนี่ตกใจเลยนะ
ไม่หัวร้ออย่างนั้นกลัวหัวร้อกลัวมากเลย
พอดีอยู่กับภาษีมาตลอดนั้น
เอาไว้เอาไว้คราวหน้านะเรามาคุยกันอีกเราเอาแบบเป็นเรื่องภาษีหรือเรื่องอะไรที่แบบเกี่ยวกับแบบบุคคลอะนะเพอร์ซันอลบ้างวันนี้เราไปแบบหลายประเด็นแล้วเราไปแบบว่าเรื่องบริษัทตั้งเรื่องการจดบริษัทตั้งแต่เราก็มีแวะไปเรื่องนายจ้างพนักงาน
ลู
ก
น้องธุรกิจเน
า
ะอืม
คราวหน้า
เป็นเคสธุรกิจสมมติว่าเป็นเคสเพื่อนบ้านมั่งอะไรเงี้ยเคสบนท้องถนนมั่ง
ใช่
ใช่นะแล้วก็ถ้าห้อยท้ายว่าผิดหรือถูกก็ทุกคนเตรียมมายกมือขึ้นเอามือลงแล้วกันนะ
เฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่ายกมือนี่มันใช้ทำโหดได้ด้วยนะนี่เอ็นไลท์มากเลย
แล้วพอคุณเอ็นไลท์แล้วถามที่ว่าคุณกลับมาทำเป็นไม่รู้ได้ไหม
เอาไม่ได้แล้ว
ใช่ถูกต้อง
แหมพอถูกแล้วละแหมถูกไปเลยนะ
พอถูกแล้วถูกเลยนะ
โอเคครับ
คือจริงๆต้องบอกว่าเราอ่ะคุยกับคุณมิกเนี่ยอาจารย์มิกเนี่ยมาหลายรอบนะเรื่องกฎหมายแล้วสนุกแบบนี้ทุกทีเลยนะพี่หนูว่ารอบนี้เราอ่ะตั้งใจตั้งชื่อหัวข้อไม่มีคำว่ากฎหมายอ่ะเพราะว่าส่วนตัวผมเองนะเวลาเจอหัวข้อคำว่ากฎหมายนี่ผมแบบผมเบื่อมากผมไม่อยากเข้าผมรู้สึกเครียดอ่ะแค่คำว่าสืบพยานอะไรสอบอะไรพวกนี้โอ้ยากอ่ะสำหรับผมเนี่ยมันเป็นแบบมันเหมือนซับเทคนิคอ่ะนะฉะนั้นก็เลยแบบใช้คำว่าผิดหรือถูกแทนแล้วกันเนาะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้าเนาะเพื่อนที่ฟังอยู่แล้วแบบสนใจเรื่องเหล่านี้อีกนะเดี๋ยวเราจะชวนคุณมิกมาอีกแล้วก็เราจะแบบตั้งชื่อแบบเนี้ยแล้วก็เอาคำว่าผิดหรือถูกนะแล้วก็ดูชื่อแล้วกันนะถ้ามีอาจารย์มิกอยู่ในลิสต์ของสปีกเกอร์นะก็กระโดดเข้ามาเลย
รับรองได้เลยว่ามีแต่เรื่องซีเรียส
คือคราวหน้าเราอยากจะแบบเรื่องชาวบ้านบ้างแบบเรื่องทั่วไปอย่างเช่นแบบว่า บ้านข้างๆเอารถมาจอดหน้าบ้านเราแบบนี้เราฟ้องได้ไหม
เออได้ได้ได้
หรือแบบหรือแบบว่าเอาเรื่องแบบอะไรนะ
เมื่อกี้
ผมขับรถอะอยู่อะแล้วมีรถพยาบาลอะแล้วรถปลดตึงอะวิ่งมาเร็วๆอะเออผมสงสัยมากเลยถ้าเกิดเขาชนผมนี่คือเขายังผิดอยู่ป่าววันนี้หรือว่าไม่ผิดเออเอาเรื่องแบบเรื่องชาวบ้านไหมหรือว่าแบบกินอาหารแล้วท้องเสียผมฟ้องร้านอาหารได้หรือเปล่าเอออย่างนี้เอออยากรู้ไหมเออ
เข้าใจเข้าใจมองชอบคลับเฮาส์เหมือนกันนะเราก็มีเรื่องแรนดอมแรนดอมบ้างเน
า
ะ
ใช่
คือผมว่าสุดท้ายพวกนี้มันไปเสริมสมองเรานะทั้งในด้านของการใช้ชีวิตเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อนะคุณมิกกี้ก็คือว่าโลกเนี้ยเราพูดโลกนี้ประเทศนี้บริษัทนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีกฎอ่ะมันมี rules ของมันอ่ะนะผมว่าถ้าเราเข้าใจอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจใช่ไหมมิกกี้
คร
ับ
อ๋อใช่ใช่
จริงๆผมอยากให้คุณมิกกี้ช่วยเล่าเสริมนิดนึงแล้วกันนะว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้คือเวลาคนน่ะพูดว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยเออบอกว่าเอ้ยคุณทำผิดเรื่องนี้บอกโอ๊ยผมไม่รู้อย่างเงี้ยมันได้ไหมคุณมิกกี
้ครับคือเนี่ยมันเป็นสิ่งต้องบอกก่อนนะผมเรียนจบกฎหมายมาก็จริงแต่นี่ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ชอบนะแต่มันก็คือความจริงเหมือนกันคือเราไม่สามารถอ้างความไม่รู้กฎหมายเพื่อไม่ต้องรับผิดหรือไม่ต้องรับโทษหรือจะอ้างเพื่อที่เราจะไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นได้เพราะมันมีบทสันนิษฐานเรียกกฎหมายปิดปากนะคือกฎหมายเอาเทปมาปิดปากเลยว่าห้ามพูดอ่ะคือเขาบอกว่าถ้ากฎหมายเนี่ยถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วแม้ว่ากฎหมายนั้นจะประกาศก่อนเราเกิดก็ตามนะเขาถือว่าเรื่องนี้รับรู้กันโดยทั่วไปแล้ว
คือเราต้องรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรู้นะ
เป็นหน้าที่ประชาชนที่ต้องรู้ซึ่งจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยครับมันระดับพระราชบัญญัติเขาเชื่อกันว่าผมใช้คำว่าเขาเชื่อกันว่านะเพราะไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าเท่าไหร่นะแต่เขาบอกเป็นแสนฉบับโอ้โหฉบับมีตั้งกี่ข้อกี่มาตราแล้วยังไม่รวมพวกกฎหมายลูกต่างๆนานาที่ออกมาอีกคือเขาบอกว่ามันจำไม่หวาดไม่ไหวหรอกแต่เมื่อถึงวันที่ต้องหยิบกฎหมายมาใช้อ่ะครับเราอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้เลย
ไม่ได้นะเออผมไม่เห็นข่าวหลายข่าวเลยเวลาเราดูในข่าวนะแล้วคนที่โดนจับหรือโดนอะไรบางทีชอบอ้างว่าโอ้ผมไม่รู้อย่างเงี้ยนี่คือไม่ได้นะ
ไม่ได้ครับไม่ได้ดังนั้นกฎหมายมีความสำคัญมากครับมันอยู่ใกล้แค่ลมหายใจอ่ะผมว่าเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็เจอมาละออกไปทำงานก็เจอมาละไปเจอลูกค้าก็เจอมาละมีปัญหาลูกน้องก็เจอมาละไปมีปัญหากับคนนั้นคนนี้ก็เจอมาละนะครับแม้จนถึงแม้แต่เวลาที่เราตายเราก็เจอมันนะหรือเราตายไปแล้วเนี่ยครับก็ยังมีเรื่องที่ลูกหลานต้องมาเจอเกี่ยวกับเราเรื่องกฎหมายด้วยเหมือนกัน
พวกพินัยกรรมพวกอะไรพวกนี้เนาะ
โอ้ยสนุกมากคือบอกเลยว่าแบบมันไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เลยครับ
เราจัดกันบ่อยๆดีกว่าผมบอกเลยนะว่าวันนี้คนฟังไม่ได้เยอะมากนะประมาณ300คนแต่ผมว่า 3-400 คนนะแต่ผมว่าคอนเทนต์เราดีผมว่าเราจัดอีกเผื่อทุกท่านจะได้แบบเนาะเพราะว่าผมจัดเองผมว่ามีความรู้เพิ่มด้วย
ครับผม
อยากให้จัดอีกไหมเออถ้าอยากให้จัดอีกยกมือสักนิดนึงครับผมเป็นกำลังใจให้แบบอาจารย์มิกนะแล้วก็สปอนเซอร์เราด้วยปรบมือ
ผมไม่ได้คิด
เทียบเลยเทียบเลย
คือเราอยากจะเอาแบบเรื่องแบบอาจจะผสมบ้างเนาะเรื่องบริษัทบ้างเรื่องชาวบ้านเรื่องทั่วไปบ้างเนาะ
เรื่องของชาวบ้าน
เพราะว่าใช่เราเคยตั้งคำถามมามิกกี้ว่าเอ๊ะเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วมะม่วงข้างมะม่วงบ้านเรามันไปหล่นบ้านข้างๆแล้วบ้านข้างๆเก็บไปกินแล้วเราฟ้องมันได้ป่ะ
โอ้โคตรคลาสสิก
นี่ขอบอกว่าคือจำนวนเอาหยีดีก็ตกหยีดีก็มาดูกันคือจะบอกว่าจำนวนน่ะไม่ได้เยอะแต่ว่าอยู่กันเหนียวแน่นนะเราก็บอกให้ยกมือเอามือขึ้นเอามือลงก็จัดการตัวเองกันได้ดีเหมือนกัน
น่ารักมากน่ารักมาก
น่ารัก
ขอบค
ุ
ณทุกคนมาก
สนุกเพราะมันสนุกกฎหมายเป็นเรื่องสนุกคือแบบถ้าเรารู้ว่ามันก็สนุกแล้วต่อไปคุณก็รู้ละคุณโจว่าถ้าคุณจะลาออกเนี่ยคุณก็สามารถเดินเข้ามา
เพียงแต่ต้องพูดคำนั้นให้ชัดเจน
ใช่
ไม่ใช่เก็บผ้าเก็บผ่อนหนีไปปรากฏพรุ่งนี้
ที่ผมไล่เขาออกได้ภายใน1วันได้ด้วยเหมือนกันปะ
ไม่ได้
โอ้โหจริงเลย
ปรากฏพรุ่งนี้พี่เก่งเอากระดาษเก็บทิ้งหมดเลยนะคือไม่เหลือเป็นเปเปอร์อยู่ที่ออฟฟิศ
อินเตอร์ทิ้งไปเลย ม่ใช่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคุณโจ้ปิดรายการ
ค่ะวันนี้นะคะ Creative Talk Collaborate with Cigna นะคะ5เคสธุรกิจผิดหรือถูกนะคะสนับสนุนโดย Cigna ประกันภัยคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะ
เย้ แล้วทางนี้ก็ขอขอบคุณดร.มิกกี้นะครับยุทธนา
ศรีสวัสดิ์ค่ะ
นะครับผมก็ใครที่สนใจเรื่องพวกนี้ก็กด followดร.มิกกี้อาจารย์มิกกี้ได้นะครับผมก
็
เผื่อว่าเขามาไลฟ์กับเราอีกนะฮะก็พอเขามาขึ้นเป็นสปีกเกอร์ปุ๊บก็จะได้ตามมาฟังกันได้นะครับ
ใช่ใช่ค่ะ
ทางนี้ก็ติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับ
ค่ะไว้จะเอามิกเซอร์มากดเล่นปิ้วปิ้วปิ้วกันนิดค่ะ
โอเคงั้นขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมีเพลงส่งท้ายไหมเนี่ย
เฮ้ยอย่าทักนี้เดี๋ยวกดไม่ทันให้ลืมแนะนำตัวตอนส่งท้ายผมเก่งศิริพงษ์ศิริมาเกษมนะครับผม
ค่ะเจ้าสวีวันคงโชคสมัยค่ะ
มิกกี้ยังไงศิริสวัสดิ์ครับ
ค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ